Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, 48 minučių klausytojai ir žiūrovai. Po ilgokos pertraukos sveikinamės laidoje, kai pastarąjį kartą kalbėjomės, NBA lygoje dar buvo 11 komandų, jau gerai suskaičiavau, šiuo metu yra likusios 4-7 jau palaidojame šiam sezone, tai pakalbėsime šiandien su Ryčiu apie prabėgusius konferencijų pusfinalius, apie nemažai turbūt skirsime laiko iškritusiams komandoms ir jų ateitims, nes bent jau 3 iš jų tai tikrai yra labai įdomios ir keliančios daug diskusijų, o tada dar kažkiek gal paprognozuosim ir laukiančių konferencijų finalų baigtis ir tuo pačiu dar nežinau, ar pasidėlioji 5 play-offų geriausių žaidėjų, tai va,
pasidėlioju. Turiu vakarų rytų.
O, netgi taip, aš vieną padalėjau, tai galėsim kartu tada sudėti kažkaip ir tai va, tiek pakalbėsim, tai turbūt, kad pradedam nuo įdomiausių dalykų, tai prabėgusių serijų ir Lakers Warriors buvo serija, turbūt labiausiai intriguojant šį sezoną kol kas ir turėsime naujus čempionus, pirmą kartą Steve'o Kerro eroje, pralaimėjo Warriors vakarų konferencijoje, kaip tau ta serija ir kaip, kokį įspūdį paliko visi Warriors žaidėjai išskyrus Stephą Curry.
Visi buvo žaidėjai išskyrus Stephą Curry, tai galima būtų juos sulaipsniuot, kaip būna populiaru dabar daryti, tarkim, į lentyną sudėliot žaidėjus ten pasaulinės klasės, geras, vidutiniokas, prastas, šiukšlė ir ten iki pačio žemiausio.
Ten troje lentyną nebūtų nei vieno.
Jeigu taip dėliot Warriors žaidėjus, tai tikrai didžiausi nusivylimai yra Jordanas Poolas ir Klėjus Thompsonas, išskyrus tai, kad Klėjus, na, turėjo neblogas trečias rungtynės serijoje. Ne trečias.
Klėjus pirmas antras turėjo.
Pirmas antras, jo, ypač antras.
Pirmas tokios dar sau, antras labai
gerai. Neblogai sužaidė dar, vadinkim, ir penktas rungtynės, kai jie sušvelnino serijos rezultatą, bet tas visas mitas apie Game 6 Klay išgaravo. Ir manau, kad dabar jau tapo labiau interneto memu, o ne kažkuo, kas asocijuojasi su legendinėmis rungtynėmis Oklahomoje. Jordanas Poolas tragedija. Ne vieno dolerio netidirbo iš savo kontrakto, kurį jisai turi tikrai pakankamai solidų šiuo metu. 32 milijonai dolerių berods kitais metais ant stalo.
Tik kitą metą įsigaliojo naujas kontraktas. Vis dar žaidžia su naujoko antro kontraktu.
Sunku būtų kabinėtis prie tokių žaidėjų kaip Kevonas Looney, tarkim, tai yra užduočių žaidėjas, kuris nėra ten, kad susikurs kažką, tai manau, kad jisai savo rolėje žaidė kaip galėjo, sunku man būtų labai kritikuoti, kad ir Andrew Wigginsą, taip jisai dažnai nepataikė laisvas, bet žaidėjas ir šiaip buvo grįžęs po 2 mėnesių pertraukos dėl asmeninių problemų, atėjo į play-offus, žaidė sunkią seriją su Sakramentu, dar iš 6 rungtynės ėjo su šonkauliu trauma, tai
kurią LeBronas patestavo pradžioje, nežinau, ar atkreipė dėmesį, ne, tai buvo vienas iš pirmo epizodų kaip
Alkūnė?
Ne Alkūnė, bet LeBronas taip nebūdingai galbūt jam, kaip galbūt nedarytų pirmom rungtynių minutėm, rėžėsi su kūnu, su korpusu į Vyginsą ir atrodė, kad patestavo truputį, kaip Vyginsas jaučiasi.
Nu tai žinai, toliau tu turėjau tokius žaidėjus kaip Gary Paytonas, Dante DiVincenzo.
Kuris beje turėjo incidentą, matei tą, ne, turbūt ketvirtose rungtynėse berods Los Andželė, kai Gary Paytonas pirmą kartą buvo išleistas į starto penketą, jisai neišlaikė įtampos, ar nežinau, galbūt kažko per daug privalgė prieš rungtynės ir pirmo kelnio vidurį atpylė, nu ne atpylė, bet apsivėmė aikštėje ir sulaikė skrandžio turinį viduje ir išbėgo iš aikštės ir tada Dreimondo Grynas perdavimas sekė į niekur, nes pagalvojo, kad Gary Paytonas vis dar aikštėje, o jo nebebuvo aikštė.
Primenu 2006, kai Davidas Bekhemas vėmė per pasaulio čempionatą.
Aš tada nepamenu, kas ten buvo.
Prieš Paragvajų tiesiog apsivėmė vidurį aikštės. Standartinių padėčių specialistas. Nu, vien jau tai, kad Steve'as Kerro serijos metu bandė starto penkite ir Jamaikalą Greeną ir Gary Paytoną ir tiesiog
kas šiaip pasiteisino iš pradžių, bet labai greitai Lakers išriždavo tos sumanimus.
Tiesiog manau, kad labai sudėtinga buvo žaisti Warriors seriją, kur yra toks žmogus kaip Anthony Davisas, o tu žaidi penketu, kuriame iš 5 žaidėjų tik 2 metą. Ir tai padarė labai patogią sąlygas Lakers gintis, turint tikrai gerą gynybą, šiuo metu turbūt geriausia gynyba play-offuose pagal visus rodiklius. Ir kai iš tų 2 metančių žaidėjų dar realiai vienas buvo toks, kur tik tai kas trečiose rungtynėse pataikydavo, tai nu, tada jau laimėt be visiškai jokio žaidimo į vidų į baudos aikštelę yra beveik neįmanoma iki 4 pergalių. Ir tai, aš dar sakyčiau, tai buvo 6 rungtynių serija, kuri galėjo pakrypti visiškai kitaip, jeigu ne Lonnie Walkerio rungtynės. Tai buvo ketvirtos rungtynės, Warriors galėjo išlyginti rezultatą, pakankamai kontroliavo rungtynės, turėjo pranašumą ir ketvirtam kėlinį, bet tada Darvinas Hemas traukė Lonnie Walkerį ketvirtąjį ir 15 taškų per kėlinį su visiška ramybė susimesti metimai iš vidutinio nuotolio tritaškis, tai paskui pabaigoje matėm ir aišku, kaip Anthony Davis'as sustovėjo prieš Stefą. Lemiamose atakuose po įsikeitimo, tai irgi buvo pavyzdinė gynyba iš Deiviso šiuo atveju toliau nuo krepšio ir manau, kad tos ketvirtos rungtynės ir buvo lemiamos, nes paskui dar ir aš kažkiek tikėjau galbūt tuo, kad Warriors gali nuo 1-3 prisikelt, atsikeršyti Lebronui už praeitį, bet šeštose rungtynėse tikrai nebuvo jokių šansų.
Man tai šita serija buvo apie abiejų komandų bandymus padaryti vieną dalyką, tai Warriors buvo bandymas ištraukti Davisą nuo toliau nuo krepšio, kad būtų laisva erdvė po krepšiu ir atakuoti krepšį. Lakers bandymas buvo visais būdais padaryti taip, kad Davisas gintų krepšį ir kad jis nebūtų ištrauktas. Tai atrodo, kad kiekvienos rungtynėse vis naujas yra tas pakeitimas, adjustmentas, kad ką pakeičia komandos, kad galiausiai vėl pasiektų savo. Tai tik galiausiai gavosi taip, kad nuo 5 rungtynių Warriors ir kažkiek pavargo, man atrodo, Curry, nepaisant to, kad jisai labai gerai atakavo krepšį, turėmenį baudos aikštelę 3-4 rungtynėse, jau 5-ose irgi atrodė jau kažkiek pavargęs ir 6-ose sužaidė geras, bet ne Curry lygio rungtynės, galima taip pasakyti. O Lakersai, kadangi pamatė, kad Poolas, Thompsonas, Wigginsas iš esmės neduoda naudos nuo tritaškio, jie dar labiau stūmė visais būdais Davisą po krepšiu ir iš esmės uždarė baudos aikštelę ir taip ir baigėsi serija.
Jo, dar vienas Hemas gerų sprendimų padarė šitoj serijoje, tarkim, pirmose rungtynėse jisai veidrodiniu principu Jaredą Vanderbiltą leisdavo būtent kiekvieną minutę, kai yra aikštėje Stefas Curry, visada, kai Curry atsisėda, Vanderbiltas atsisėda. Paskui jisai perėjo prie Deniso Šrioderio starto penkete ir Šrioderis dažnai gindavosi prieš Stefą, tuo pačiu tai pastiprina tavo polimą, nes kai tu žaidi su Vanderbiltu, tai tu žaidi tik dėl gynybos, bet polime jis iš esmės nefunkcionuojantis žaidėjas, o Šrioderis yra dar vienas kūriantis žaidėjas polime, tai tikrai didesnė žymiai buvo Lakers pagalba iš tų visų roleplayerių visos serijos metu. Pažiūrėkime į Austiną Reevesą, kuris fantastiškai žaidė.
Jis jau galima sakyti lyderis, o ne be roleplayeris, netgi sakyčiau.
Nu, taip, kadangi vis tiek statusus turi vis dar Davisas su Lebronu, tai taip, bet pagal žaidimą aikštėje, jeigu nuimti etiketės, tai drąsiai jį dedi kaip vos ne pagrindinį žaidėją su kamuoliu Lakers šiuo metu ir tada žiūri, kad serijos metu buvo Lonnie Walkerio rungtynės, buvo Hachimuros geros atkarpos, tikrai žymiai didesnė pagalba nei Warriors, kur ir taip ta rotacija mažytė. O tokie žaidėjai kaip Mozesas Moody, Michaelas Greenas, jeigu įeina ir negali įmesto tritaškio iš kampo, labai mažai naudos iš jų. Bet didžiausia kritika aš vis tiek skirčiau Jordanui Poolui. Nu, žaidėjas, kuriam serija prasidėjo pirmomis rungtynėmis, kurios buvo gana rezultatyvas, bet vis dėlto jos yra įsimintinos dėl to metimo iš 9 metrų. Likus 10 sekundžių.
Gal netgi daugiau negu 10.
Gal ir arčiau 10 metrų, kur visiškai iš vietos, be kojų, nuo rankų tiesiog paleido kamuolį krepšio į lanko pusę. Ir po to visą likusią seriją jo rodikliai yra katastrofiški. Taškai, pataikymo procentai, pražangos.
Jo, 4 susirinko ketvirtose rungtynėse.
Kokias gavo šeštose, pavyzdžiui, rungtynėse. Jo. Pirmam išsikeitime prieš Lebroną, kai komanda bonuse pasidaro pražangą, kai Lebronas yra per 6 metrus nuo krepšio, kur tu akivaizdu gali atiduoti jam tą fadeaway metimą, jis kartais jos pataikys, bet tu juos gali atiduoti, ne jisai lipa ant Lebroną ir pasiėmė baudą, paskui pražanga polime tiesiog įbėgant į žmogų, matėsi, kad Poolo galva yra kažkur ne ten, aplink į serijos metu ten vaikščio visokios kalbos, kaip jisai ten už pusę milijono dolerių į pasimatymus reperės kviečia ir panašiai. Nu, dabar jam, manau, reikės sunkiai dirbti, kad jisai nusikratytų nuo savęs šitą visą šleifą. Mes matom, kas nutiko su Dylanu Brooksu playoffuose, kiek gali va tokia trumpa atkarpa blogo žaidimo ir kažkokių prastų pasirodymų už aikštės ribų lem žaidėjo karjeroje, tai dabar su Jordanu Poolu, manau, yra tokia situacija, kad ir Warriors reikės apsvarstyti, ar nebūtų verta kažkokiam mainų pakete tą patį Jordaną Poolą patestuoti rinkoje, nes šiuo metu pagal savo žaidimo kultūrą ir elgesį, man jis visiškai netinka prie tų veteranų. Netinka prie Curry, prie Draymondo, prie Klėjaus Thompsono. Nu, su Klėjom gal yra ta situacija, kad jį šeštos rungtynės leido prisimint, kad šitas žmogus neseniai buvo nusiplėšęs ir achilą, ir kelio raištį.
Gal sakyčiau, nuo trečių iki šeštų rungtynių, bet jo, ypatingai
šeštos. Šiaip serija su Kings turėjo pakankamai gerą.
Tai jis ir pirmas dvi rungtynės pakankamai geras turėjo. Jis šį sezoną labai gerą turėjo, reikia tai dar įverti reguliarų į sezoną.
Jo, jis po devynių play-offų rungtynių, tai yra septynių rungtynių serija su Kings ir pirmos dvi su Lakers, turėjo 22 taškų vidurkį. Jo. Ir 40% tritaškių taiklumą išmetant po 11 per rungtynes. Tai čia...
O per likusias ketveras, va, aš kaip tik esu pasižymėjęs 10,5 taško, 27% ir metant po 10 tritaškių beveik per rungtynes.
O Game 6 tai ten buvo
3 iš 18,
aš 19, tai tas fake klėjus pasirodė.
Kas svarbiausia, kad dar galima lyginti, gali kažkas besti pirštų, pavyzdžiui, Curry skaičius, nes jis irgi, man atrodo, 3 iš 13 buvo gal šeštos rungtynėse, bet reikia pažiūrėti, kokius metimus išsimeta Curry, kai yra visa gynyba sukoncentruota į Curry, Davisas eina į pagalbą, eina, iš esmės, realiai, Curry beveik visada mato du žmonės prieš save. Klėjus, ypač šeštos rungtynėse, jis metė, nežinau, kiek ten, gal 13, 13 ar 14, ar iš jų kokie nusakyčiau, 7-8 buvo laisvi.
Laisvi, taip.
Minimum 7-8. Tai, turint omeny, kad tai yra Klėjus Thompsonas, turbūt, nežinau, galbūt antras geriausias metikas visų laikų NBA lygos, ar bent jau, nežinau, top 5, tai tikrai.
Tai nėra to parako kojose, tai ir
metimai. Tai va, būtent.
Netokie, nes pažiūrėkite visi metimai, kuriuos nepataikė šeštos rungtynėse, trumpi. Beveik visi buvo trumpi, tai reiškia, kad kojose trūksta energijos ir tu meti iš rankų ir tas metimas nesigauna. O dėl Stefo, aš manau, kad Darvinas Hemas labai gerą darbą padarė. Nežinau, kiek čia jam greičiai nuopilnai, kiek visam štabui, bet jie labai gerai sprendė problemą Curry judėjimo be kamulio. Ko pasiekojo, Steve'as Kerr'as buvo priverstas iš Curry labiau padaryti klasikinį žaidėją, kuris pats turi pasimti kamulį ir žaisti pick and rolls. Nes pirmose rungtynėse Vanderbiltas be kamulio prieš Curry ir demonstravo tiesiog elitinę gynybą. Ir tada pasimatė, kad Steph'ui reikia pačiam žaisti su kamuliu, žaisti pick and rolls, bet baudos aikštelę saugo Davisas. Ir buvo rungtynių, kur Curry ten atidavė 12 asistų ir panašiai.
14 buvo vienas.
Bet esmė ta, kad Lakers labai atėmė vieną stiprybę iš Stefo. Tai yra būtent jo žaidimas be kamuolio ir tas jo judėjimas.
Mhm. Jo, jis buvo 12 asistų antrose rungtynėse, 14 ketvirtos ir čia irgi pasimatė tas universalumas Curry, bet vis tiek, kaip ir pamenu, kai būdavo su... Čia gal priešingas scenarius, kai būdavo su Steve'u Nash'u. Kai Steve'ą Nash'ą play-offose visi versdavo rinkt taškus ir jie atkirzdavo nuo komandos draugų ir jis jausdavosi nejaukiai ten rinkdamas po 30 taškų ir tai komandai neduodavo naudos, tai atvirkščiai yra su Curry turbūt, kai tu Curry padarai tradicinių žaidėjų, tai turbūt komandai duoda mažiau, negu jis duotų judėdamas be kamuolio, mesdamas tritaškius ir panašiai.
Jo, nes jeigu jis kirsto kamuolius, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus atakų, kurios kiti užsibaiginės ten Kevonas Looney iš baudos aikštelės arba iš kampo mes Wigginsas, kuriam nu, labai prastai krito šitoj serijoje. Nu, turim tokius skaičius galiausiai. Tai Lakers strategiškai tikrai buvo gerai pasiruošę gynyboj.
Dar tik porą dalykų paminėsiu, tu užsiminėjai, kad Schroederis darė fantastišką darbą prieš Stefą, tai turbūt, nes tai nebuvo nuo pirmų rungtynių, ten man atrodo gal po kelias minutės tik tai gynėsi Schroederis pirmose keliose rungtynėse.
Pradžioje Vanderbiltas.
Jo, buvo. Bet nuo gal trečių rungtynių Schroederis tapo tokiu daugiausiai minučių stovinčio ant Stefo ir čia buvo labai geras sprendimas. Antras dalykas, aš dar ką pastebėjau, kad Anthony Davisas dažniausiai, jau serijos antroje pusėje, dažniausiai būdavo laikomas ant prasčiausiai sprendimus priimančio žaidėjo. Ką tai reiškia, tai pavyzdžiui, pastato ant Andrew Wigginso ir jeigu tu nori Anthony Davisą ištraukti ant tritaškio, Andrew Wigginsas turi statyti sieną Curry, jis tada gauna kamuolį ir tada polimas eina iš Andrew Wigginso. Tai yra skirtinga situacija negu eit iš Draymondo Greeno, kuris mato viską, gali atlikti perdamą, gali prasiveržti, gali pats dar toliau handoffą sužaisti. O Wigginsas nėra pratęs būtų situacijų. Wigginso rolė yra backdoorai ir kampų tritaški, iš esmės, ir prasiveržimai. Tai buvo irgi tokia situacija, kad jeigu tu nori ištraukti Anthony Davisą iš poker repšio, tu turi Andrew Wigginsui duoti kurti polimą. Buvo bent jau penktose, berods, ar ketvirtose rungtynėse. Tai tokių neblogų šiaip sprendimų Darvino Hammer tikrai pasimatė, kad na, bent jau paskui kalbėsim apie kitą seriją rytuose, tai bent jau už Joe Mazzulla argi kitą pirmų metų trenerį, tai atrodo tikrai labiau pasiruošęs bent jau su visu štabu.
Gal vis dėlto ir patirtis jo yra šiek tiek didesnė,
taip.
Kaip buvusio NBA žaidėjo ir jau pakankamai nemažai laiko dirbusio trenerio asistentu, jisai buvo asistentas ir čempioniškoj Bucks komandai, tai galvoju, su Mazula vis tiek sudėtinga lyginti, kai tai yra 34 metų specialistas, nežaidęs pas profesionaliai krepšinio, pradėjęs nuo asistento pareigų universitetuose ir atėjęs į Bostoną 2019 metais. Tai nu, galų galia turbūt tas požiūris į žaidimą yra kitoks. Kitas dalykas, kad Darvinas Hemas turi ne tik trenerio asistentus, bet turi Lebroną Jamesą, kuris aš įsivaizduoju, kad jeigu reikia patart, tai jo tai žodis turbūt yra pats pirmas, o galbūt kitą kartą jo žodis
kažkurios rungtynės pats įsičekino atgal į rungtynės. Ketvirtuose, man atrodo, kai buvo jau gale, kai jį pasodino ketvirtam kelinį, jisai pamatė, kad nieko nebus, reikia žaisti ir pats tiesiog nuėjo ir įsičekino rungtynę.
Ir Lebronas labai stipriai uždarė seriją šeštose rungtynėse, tikrai sužaidė labai įspūdingai.
Savo galima buvo tikėtis, bet blemo šiaip Lebronas labai, labai gerai jaučia tempą, man atrodo, dabar jis dabar supranta, kad jis negali žaisti 45 minučių tokiu tempu, kaip žaisdavo prieš kokius 6 metus. Jis dabar žaidžia dažnai žaidžia ir po 10-15 minučių tik tai per rungtynės, bet labai gerai išsirengė tą savo atkarpas. Buvo labai gera atkarpa, beros trečios rungtynės, kai jisai trečiai Lakers sutriuškino Warriors, tai jisai gal trečiam kelinikį uždėjo tą bloką, jisai gal pelnė kokius 6 taškus iš eilės, ten buvo tokia įspūdinga atkarpa, kur paskui parodė, kad jisai atsisėdo ant suolo ir jis sėdėjo vos neiškišęs liežuvį, toks pavargęs, bet matėsi, kad dirbo, atsisėdo ir tai užkūrė komandą spurtui.
Normalu, čia nebe Cleveland'o laikai, kai jis gali vienas nusinešti komandą, jis dabar visiškai ramiai gali 3 atakas iš eilės atiduoti Reeves'ui arba Šrioderiui pastovėti, tiesiog palsėtų metu 3 atakas, tai pats puikiai supranta, kad jeigu jisai 38 metų bandytų verst kalnus ir žaisti vienas, kaip žaidė tais laikais, va, sakau, kai Cleveland'ą nuneždavo per rytų konferenciją, tai jisai būtų padusęs jau serijoje su Memphis ten ketvirtose, penktose rungtynėse. Jis tikrai labai gerai dabar dozuoja, kada jam reikia įsijungti ir kada jam reikia perimti žaidimą, kaip jisai gynyboje gali save pasaugoti, vėlgi prieš Warriors buvo, sakyčiau, gana patogu slėptis gynyboje. Kai kalbėsime apie laukiantį vakarų konferencijos finalą, ten gali būti truputį sunkiau su šito. Bet kol kas Lakeriai, nu, labai turėtų džiuginti savo fanus. Dvi laimėtos serijos, kaip komanda iš play-ino, nugalėtas Memphis, nugalėti čempionai, kaip bebūtų. Nesvarbu, kad Warriors šis sezonas toksai šleivas, kreivas, bet vis tiek yra čempionai, ta pati sudėtis praktiškai. Tai tie gal apie šitas vakarų komandas. Galim pakalbėti gal apie Warriors, ko iš jų tikėtis.
Aš turiu tau klausimą vasarą. Pasirašęs, ar tai, kaip manai, tai eros pabaiga, ar dar galim sulaukti driokstelėjimo iš šitos gvardijos?
Aš manau, kol yra toks,
šito trejato turiu
kol yra toks Stefas Curry, tol įmanoma jį apsupti žaidėjais, su kuriais būtų galima.
Bet ar tai bus naujas pagrindas aplink Curry, ar tai bus tas pats pagrindas su vienu kitu pakeitimu roliniu žaidėjui?
Aš galvoju, kad šitas laivas, jeigu skęsti, turbūt visi kartu. Ir manau, kad Warriors tenksis išlaikyti Draymondą Greeną. Klejus Thompsonas turi kontraktą. Labai abejoju, ar Warriors svarstytų mainyti Klėjų Thompsoną, nors iš pragmatiškos pusės žiūrint, tai sulaukus gero pasiūlymo galima būtų tai svarstyti, nes Klėjus Thompsonas jau greičiausiai nebebus toks, koks jisai buvo, bet dėl Draymondo ir Stefo jie tikrai dar vis žaidžia savo geriausią krepšinį, ar bent jau arti geriausio krepšinio, ir kažkokių labai ryškių senėjimo požymių nesimato. Kai reikėjo uždarinėti seriją Sakramente, Stefas sužaidė 50 taškų rungtynės, bet tau reikia daugiau pagalbos, tau reikia stabiliau galbūt pataikančių žaidėjų sparnuose, nes jeigu tu žaisi su Grynu, tu jau turi vieną nemetantį žaidėją. Wigginsas turbūt yra jų planuose ir galbūt kitą sezoną neturės tų visų asmeninių problemų, viskas bus geriau. Galima pagalvoti kažkiek apie tą žaidimą į vidų, ko jie gal tikėjosi, kai draftino Jamesą Wisemaną. Nes tau truputėlį turbūt jau kai sensta tavo tie snaiperiai reikia ir galimybės ir raumenų žaisti per baudos aikštelę. Tai manau, kad būtų galima pradėti nuo to, kad su Jordanu Poolu mainų pakete ieškot variantų, kaip tiesiog gilint sudėti ir pridėti daugiau pagalbos. Bet aš nenurašyčiau dar šitos dinastijos. Nežinau, ar jie dar laimės žiedus, bet kad jie toliau gali būti dar metus, dar dviejus metus komanda, kuri giliai nueina play-offose, tai kodėl ne?
Pažiūrėjau kontraktų situaciją, tai Curry dar turi 3 metų garantuoto kontraktą, Thompsonas turi tik tai 1 metų kontraktą, 43 milijonus uždirbs kitą metą, tai aš sunkiai įsivaizduoju, net jeigu ir Warriors nuspręstų, gautų Curry palaiminimą, kad keičiam Klėjų, tai aš nelabai įsivaizduoju, kas galėtų jiems kažkokią gerą gražą duoti už jį. Draymondo situacija yra įdomi, jis dabar turi tą player option 27 milijonų ir gali ją priimti, tai greičiausiai, kad priims, bet yra tikimybė, kad tarkim Draymondo sulauktų kažkokio ilgesnio pasiūlymo iš kitos komandos ir išeitų, bet aš sunkiai įsivaizduoju, o Pūlas, kaip jau minėjom, dar net nėra įsigaliojęs, jo naujas kontraktas 4 metų 132 milijonų kontraktas, tai sunkiai aišku įsivaizduotina, kad gali būti iškeistas, bet čia turbūt įsivaizduočiau tą paketą sudarytą ne tik iš Pūlo, bet ir iš kokio Mūdžio, iš Kamingos.
Turi
dar keletą ir šaukimų, jie nėra atidavę šaukimų savo visų, tai iš tos pusės gal ir yra šansų patoblinti. Šiaip užmačiau gerą skaičių, kad jeigu jie pasilieka tą pačią sudėtį, nes yra tokia tikimybė, man atrodo, kad jiems tad nereiktų, jiems tiesiog reikėtų tas opcijas prastesnės, iš esmės baigės kontraktai tik tai Jamaiklo Grino ir Andrei Godalos. Tai tik du žaidėjai, bet jeigu jie pasilieka visą liksą sudėtį, tai kitą metą jie moka 250 milijonų mokesčiams vien. Čia neskaitant to, ką jie sumokės komandai. Tai čia būtų daugiau pinigų, negu bet kuri kita komanda iš viso mokės. Vien mokesčiam jie atiduotų. Tai čia irgi turbūt, kad kai tu laimi titulus, kai tu žaidi finalas, yra viena, bet kai tu iškrenti antram raunde, turbūt, kad savininkai jau nelabai norės, Džio Laikabas neturbūt nelabai norės mokėti tokius pinigus už komandą, kuri krenta antram ar pirmam raunde. Tai čia irgi dar turbūt klausimas ir galimai netgi bus gal sprendimų, kai jie bandys nusikratyti pūlo, negaudami praktiškai nieko, nes tiesiog norės atlaisvinti tą algų kepurę. Tai bus įdomu šiaip stebėti, kaip atrodys. Nu ir turbūt, kad sakau, Kaminga ir Moody yra turbūt čia tokie X faktoriai, kurie neturi dabar gal super didelės vertės, bet kai kurios komandos gali jos žiūrėti kaip tuos dar neatsiskleidusius žaidėjus, ypač Moody, kuris visai netrodė taip blogai play-offuose, turėjo savo momentų, bet tiesiog nesugebėjo pataikyti tų metimų, kai gaudavo šansą. Tai žiūrėsim, kokie Warriors ar ateitis. Aš tai galvoju, kad jie dar turės tą savo bent jau vieną sezoną Last Dance tokį turės, o tada jau po kitų metų bus aišku, kaip ten situacija, ko norės Klėjus, nes akivaizdu, kad jisai negaus jau naujo didelio kontrakto ir ar jisai sutiks pasilikti už mažus pinigus, ar ieškos kažko kito, nežinau, kažkurio kitoj komandai. Nes kažkaip man tai sunkiai, aš taip įsivaizduoju, taip neįsivaizduoju Klėjus kažkur kitur, nes jis man, pagalvojus apie Klėjų, man ne tik krepšininkas, bet ir tas žmogus, kuris su savo Rosko yra biracijo šuo, kuris su savo šunim įsėda į katerį ir plaukė po tą San Francisco įlanką, kur aš neįsivaizduoju niekur kitur Klėjus negu toj vietoj, kuris
aš
dabar yra.
Aš tai galvoju, kad tos Klėjaus, kaip sakyti, senstančios traumuotos kojos jam bent keliais metais trumpina karjerą, todėl kad jis negali tapti spot-up metiku, kuris, nu, ten būtų, nežinau, free and D žaidėjas, todėl kad norėdamas būti spot-up metiku ten iš kampų, tu turi žaisti tokioj komandai, kur yra žaidėjai sutraukiantis pagalbas ir tau nusimetantis kamulį. Klėjų Thompsoną vis tiek visi dengia kaip elitinį metiką, nepaisant to, kad jisai jau dabar galbūt nebėra toks geras. Ir jam daug reikia judėti be kamulio, kad jis gautų tos metimus. Tai dabar aš taip galvoju, kad jeigu Klėjus Thompsonas paliks Warriors ar ne, taps laisvų agentų po metų, nežinau, kiek yra komandų, kurios norės su juo rizikuoti.
Žiūrint, už kokius pinigus, aišku, bet už didelius pinigus mes kalbame.
Nu, manau, kad jisai nenusipigins labai, bent jau už pradžių, tai visai tikėčiau, kad jisai paskui galbūt rastų susitarimą su Warriors, kaip pratęs, galbūt susimažintos pinigus, bet pasirašyti gal garantuotą 3 metų, sakykime, kontraktą, kad kas būtų saugesnė jo ateitis. Nu, žiūrėsim, bet kitą sezoną aš įsivaizduoju, jos tikrai su panašia sudėtim, nebent Jordano Poolo mainai kažkokie įvyks.
Ok, tai einu to prie kitos vakarų konferencijos serijos. Čia Denver Nuggets 2-2 buvo po 4 rungtynių, bet galiausiai paliko šlapę vietą iš Phoenix Suns. Devinui Bukeriui turbūt sapnuojasi jau tokie balkaniški košmarai. Pernai Luka Dončičius siautėjo Phoenix'e lemiamose rungtynėse. Yeah. Šiemet Nikola Jokičius, abu kartus apie 30 taškų patirti pralaimėjimai. Ir Denver Nuggets eina tolyn. Šiaip Bukeris ir Durantas žaidė kosminių lygių tose rungtynėse, kurias laimėjo Phoenix'as, nes dviejų žaidėjų pelnytų taškų rekordas play-offuose vienos komandos yra 88, jie vienos rungtynėse pelnė 86, kitose pelnė 76. Tai čia įspūdingi skaičiai, bet iš esmės pamatėm, kad situacija tokia, kad tokie negilus yra Suns, kad jiems reikia vat, būtent tokių pasirodymų, kad jie ištemtų pergalės prieš, prieš Nuggets, o kai tik tai Bukeris ir Durantas jų lygis pakrito, ypač Bukerio 5-6 rungtynėse, pamatėm, kad Nuggets yra žymiai stipresnė komanda.
Jo, jeigu tau reikia, kad tavo dvi žvaigždės sumestų 80 taškų ir tu sumestum virš 120 tam, kad tu laimėtum 5 taškais, tai, tai nu, tikėtis, kad taip įvyks 4 kartus per 7 rungtynių seriją beveik neįmanoma. Tai vyko 2 kartus Phoenix'e, bet ten jie ir atsimušė į lubas, paskui traumos prisidėjo dar prie Kristapolo ir Dean Reitonas, kuris jau net nežaidė išlikimo rungtynėse šeštose, jau matyt pakankamai ir prieš tai buvo apdaužytas Nikola Jokičiaus. Esmė ta, kad Suns laikėsi tiek, kiek laikėsi jų polimas su dviem žvaigždėm ir šiokia tokia ten, sakykime, Peino pagalba kartais.
Šiemeto 5 tritaškus
rungtynės šiemeto buvo, kur Nuggets pradėjo gintis taip, kad tik nemestų Bukeris ir Durantas, pradėjo traukti gynybą ant jų ir atsilaisvino šiemetas, kuris šiaip yra neblogas visai metikas, tai kad jis sumetė laisvas nėra kažkoks stebuklas, sakyčiau, bet esmė ta, kad Suns visiškai negalėjo apsiginti ir kai tavo visa sėkmė pastatyta tik ant polimo ir ant žvaigždžių sugebėjimo pataikyti sunkius metimus, tai varžovai kitoje aikštės pusėje susikuria ką nori. Nikola Jokičiaus tas flauteris iš lėto dvižingsnio 3 metrai nuo krepšio man sukasi atminti ir kiekvienose rungtynėse po 10 tokių metimų jis turbūt atlikdavo. Ir ant kiek jiems viskas buvo lengva, ar jisai gautų kamuolį vienas prieš vieną klasikinių stilium prieš Lendeilą arba Eitoną, ar jisai žaistų su Mari 2 prieš 2, ar jisai ten žaidžia give and go, kertančius po krepšių žaidėjų suranda, kai reikia atšoka ir prie tritaškio pataiko tritaškį. Suns neturėjo visiškai jokių šansų apsiginti nuo Denverio. Tame ir yra esmė, kad Phoenix'ui norit laimėti rungtynės, rungtynės turėtų baigtis 130-125. Ir tai yra labai, kaip tas yra žodis angliškas, unsustainable, nežinau, lietuviškai kaip reikėtų sakyti.
Neišlaikoma turbūt.
Nu, turbūt taip, turbūt taip. Ir
ilgos serijos metu tu neišlaikysi tokio
tendenciją. Prieš seriją visai tikėjau, kad Phoenix'as laimės, bet jau po 4 rungtynių, kai buvo 2-2, supratau, kad yra neįmanoma.
Bet Polas buvo sveikas, kai tu jis tikėjai.
Bet tiesą sakant, Polas, kai iškrito, bent greičiau pradėjo žaisti, aš net nežinau, ar ta jo trauma taip jau čia stipriai jam pakenkė.
Ja, bet ilgos serijos metu vėlgi, turbūt, kad būtų pravertęs bent jau po 4 rungtynėse.
Gal, bet kai buvo 2-2, tai aš jau visiškai buvau įstikinęs, kad be šansų Phoenix'ui laimėt. Prisiminus dar taip, kaip lengvai Denveris namie pirmas 2 rungtynės laimėjo, ar kaip sunkiai Phoenix'as savo.
Pirmose dar biškį buvo reikalų, bet berods. Ar gal maišau, bet kažkurios iš...
Trečio kėlinio vidurijos buvo jau visiškai pervaukštos.
Gal tada antro, tai... kažkurios iš tų pirmų rungtynių buvo biški reikalų, bet jo, šiaip pakankamai lengvai. Šiaip, apskritai, Denveris kol kas turi namie 6-0 ir prieš Minnesota ten buvo kažkurios rungtynėse reikalų, bet penktose berods, bet iš esmės tai jie namie kol kas yra užtikrinčiausia komanda, turbūt gal ir tas mylios aukštis kažkiek padeda jiems.
Tai Laker irgi namie nieko nepralaimėjo, bet jie žaidė porą pratesimų su Minnesota, su Memphis.
Minnesota jo dar žaidė.
Play-in'e. Tai šiaip labai gražu žiūrėti į Denverį, jų žaidimą. Labai atrodo gerą formą dabar pasiekė Jamalas Murray. Kentavius Caldwell Pope'as buvo turbūt didžiausias X-faktorius.
Šeštose.
Ne tik gal šeštose ir serijos metu.
Bet ypatingai.
Šeštose jis sukrovė tą pranašumą, kur jau paskui nebuvo šansų Phoenix'ui pasivyti.
Tai ten 17-0 gal sprutavo ir KCP buvo, jis per pirmą kėlinį buvo pelnęs dvigubai daugiau taškų negu Durantas ir Bukeris sudėjus.
Ar, aišku, tai visiems jam metimai atsirakina dėl serbo.
Visi suprantame labai.
Tas pats Gordonas, sakyčiau, žaidė gerą pakankamai seriją iš visų. Na, rotacijų žaidėjų, galbūt tik Michaelas Porteris taip buvo vienintelis toks stringantis. Netgi Bruce'as Brown'as, kai su savo tą energiją įeidavo, tai jisai labai daug duoda ir gynybo, ir polime žaidžia aktyviai, jis atrodo dabar labiau pasitikė savo metimų nei Brooklyn'o laikais ankstesniuose sezonuose. Manau, kad Denveris šitą seriją įrodė, kad šiuo metu jie turi geriausiai subalansuotą polimą lygoje, su geriausiu lygos žaidėju, aišku. Ir vakarų konferencijos finale jų kaip ir laukia geriausia gynyba šiuo metu lygoje. Tai bus labai įdomu iš tos pusės, bet aš galbūt nežiūrėjau į Nuggets taip užtikrintai po reguliariojo sezono. Dabar man kažkaip sklaidosi visos tas abejonės, net mano tos mintis, kad Jokičių varžovai gali stipriai atakuoti 2-2, jisai atrodo tikrai žymiai geresnės kondicijos, nei buvo, tarkim, burbule, kai jie irgi išėjo į vakarų finalą, arba pernai, arba dar anksčiau. Suns gal net ne iki galo tiek naudojosi, kad labai daug statė tiesiog ant vienas prieš vieną žaidimo Bukerio arba Duranto ir ne tiek daug jie ten pick and roll žaidė, bet Maikas Malonas neblogai sprendžia tos klausimus, kai varžovai atakuoja Jokičių.
Svarbu Sansų problema buvo tame, kad ypač kai iškrito Polas, pick and roll organizuoja Devinas Bukeris, tada tu turi Durantą ir likę trys žaidėjai yra arba Šemetas, kurį tu, nu, jisai gerai pataikė, bet tu vis tiek nuo jo rizikuoji, arba tai yra visiškai nepataikantis žaidėjai ir iš esmės čia gal ir buvo biškį problema Kriso Polo traumos, kad Devinas Bukeris tapo iš žaidėjų, ką jis puikiai gali daryti, bet tuo pačiu metu tu prarandi tą aikštės išplėtėją ir tada pick and rollas tampa toksai labai sugrūstas, kur yra daug žaidėjų, gali Denver staiginti gynybą.
Jie labai daug klaidų darė perdavinėdami kamuolį, o šiaip ką Malonas daro dėl Jokičius 2-2 gynybos, tai jisai suprasdamas, kad yra du geriausiai turbūt iš vidutinio nuotolio atakuojantys žaidėjai lygoje, Bukeris ir Durantas, ir dropų gintis būtų labai rizikinga. Keistis irgi ne variantas, nes Jokičius perimetre neapsigins. Tai jisai tiesiog tokiu atveju, užtvaros atveju, kelia Jokičių kaip antrą žaidėją prie tritaškio linijos, iškėlus rankas, jeigu ką, numušt perdavimą. Tada, tarkim, Aaronas Gordonas eina į baudos aikštelę į pagalbą nuo krašto, ir tu susirotuoji gynybą taip, kad vis dėlto, nu, tu blogiausiai atveju atiduosi kažkokį tai laisvą metimą Terenso Roso, Kaugi, Tori Krego ar kažkurio kito žaidėjo, kurį tuo metu yra pasistatę Suns krašte. Ir tau problemos kaip ir sprendžiasi ir aš pilnai matau, kad prieš Lakers jie irgi turės žaidėjų, prieš kurios galės panašiai rizikuoti ir atidavinėti tokius metimus. Nes Lakers irgi turi žaidėjų, kurie nu nebūtinai taip jau ten susimes Hachimura, Lonnie Walkeris.
Jau nekalbant apie Vanderbiltą.
Vanderbiltas yra aikštėj, tai čia akivaizdžiausias turbūt toks taikinys.
Tas pa Šrūderis irgi yra žaidėjas,
kaip,
prieš
kaip,
kurį laisvai nuotaikos, galima.
Sakykime, jisai mėgsta pasitikrint rungtynių kažkur pradžioje, jeigu jie mykrenta, geriau pasijautęs.
Savo žvakė.
Jo, bet jis geriau pasijautęs gali pataikyt, bet nebūtinai tai bus. Tai
vis tiek dažniau rinksis prasiveržimo.
Tai kol kas tai Jokičiaus, sakykim, pažeidžiamumas, tas jo gynyboj net nebuvo problema Denveriui šiuose play-offuose.
Nu, turbūt pamatysim, kiek jis gali būti dar pažeidžiamas to vienas prieš vieną gynyboj ir su Anthony Davisonas. Lakers nėra tie komandai išnaudojanti 2-2 situacijas polime, bet tas dominavimas po krepšiu gali būti, nes pažiūrėjau, čia gal kažkaip jau perinam ir į trumpai perinam, paskui gal dar grįšim prie Denverio ir Lakerių serijos, bet 20 metų seriją pažiūrėjau ir ten Davisas visiškai dominavo, ten turėjo 32 taškų vidurkį, kai Jokičius buvo užgoštas tada. Ir
bet nepamirškim, kad tada Davisas dar labai dažnai žaisdavo nemažai minučių 1-5 su Dwightu Howardu ir šiek tiek kitaip
plus,
žaidė Lakers.
Jokičius žaidė su Masonu Plumlee, ne? 1-5 tada.
Ar jie labai ten pliofosi 1-5, tai
žaidė,
aš nesimenu.
Ir toliajimo atakų netgi buvo, kur Davisas įmetė tą trajeką.
Bet tikrai faktas tas, kad Davisas pradėdavo su Dwightu Howardu ir bent kokie 16
Magy
minučių
buvo.
Žaisdavo. Magy buvo, 16-20 minučių žaisdavo ketvirtoj pozicijoje tuo metu dar vis. Dabar jisai yra grinai penktas. Gal kol kas į detalės nelysim, kaip tu sakai, paskui paprognozuosim šitą seriją. Bet aišku, kad tai bus serija apie du didelius žmonės labiausiai.
Jo, akivaizdu, šiaip man Demeris, kuo jis man patinka, tai kad turi labai daugelis play-offų komandų bando susirasti rotaciją, bet labai retai, kuriai pavyksta susirasti tokią tvirtą 7-8 žmonių rotaciją, kur dabar nebėra absoliučiai jokių klausimų, žaidžia tik tie patys žmonės. Iš esmės yra 7-8 žmonės, yra Krišinas Braunas ir Jeffas Greenas, kurie duoda tam tikrus dalykus. Krišinas Braunas beje buvo turbūt antras žmogus po Gordono, kuris gynėsi prieš Durantą ir bent jau pirmose kelios rungtynėse darė tikrai puikų darbą, nors jis, nežinau, metro kokių 96 gal kažkas tokio, tikrai nėra 2 metrų, bet naujokas, bet to NBA lygos, bet daro puikų darbą ir tokia gera rotacija. Nu ir sakau, KCP turbūt yra didžiausias toks netradimo šios serijos, bet maloniausias surprizas galbūt. Ir man šiaip apskritai Kentavious Caldwell Pope'o karjeros arka kažkiek primena Danny Green'ą, nes jisai toksai labai geras, startinio penkito, turbūt penktas pagal gerumo žaidėjas, jeigu pagal talentą žvelgin, bet jisai jau turi vieną titulą su tais pačiais Lakers į 20-tų.
Ir dabar Danny Green'u.
Jo, ir dabar pretenduoja į antrą titulą, kai Danny Green'as turi tris titulus su Lakers, su Toronto ir su San Antonijum. Ir tokie panašaus tipo žaidėjai, gynybiniai, su geru pataikymu ir galintis, nežinau, kiekvienose, bet per seriją bent vienos rungtynės, kokius 5 tritaškus įleist. Tai labai solidus žaidėjas. Ir Ką čia dar apie šitą seriją? Turbūt, kad viskas, ne? Dabar perinam gal prie Suns ateities kažkiek.
Jo, čia įdomesnis klausimas.
Ta ateitis jau pradėjo spręstis, kai Metas išbyje nusprendė atleisti Monty Williams ir kiek bent jau Adrianas Vožnorovskis sako, beros, a ne, Šamsas, nu kažkuris iš tų, sako, kad Metas išbyje suėmė visiškai krepšinio operacijas į savo rankas, Jamesas Jonesas pasitraukė į šalį ir naujasis komandos savininkas, buvęs krepšininkas, beje, jis ten žaidė NCAA koledžų kažkuriame lygyje, sako, kad Suns dabar visi reikalai bus jo rankos. Ir šiaip šalia jo, gal matai rungtynėse, Isaiah Thomas'ą sėdėjo. Ir dabar prisiminė visi, kokia buvo Isaiah Thomas'o patirtis Nixose prieš maždaug 15 metų. Su nerimu šiaip žiūri visą šitą situaciją, nes atleistas treneris, iškeista komandos ateitis, nors iš Duranto, bet vis tiek galbūt kažkiek klausimų keliantis sprendimas. Ir panašu, kad nuo vieno savininko impulsyvaus ir tokio neprognozuojimo perėjo prie kito sansai.
Gal šitas bent nebus rasistas ir seksistas. Nu, šitas
bent vienas plius. Ir dar nebus taupus galbūt.
Nežinau, man atrodo normalu, kad naujas savininkas, kuris nusiperka klubą, turi kažkokias ambicijas ir jas bando iš karto parodyti. Tai kai Sans buvo kryžkelėje ar kažkiek sprogdint komandą, ar mainytis į žvaigždę ir bandyti iškovoti titulą, jie pasirinko kelią mainytis už Keviną Durantą. Ir okay, atėjo naujas savininkas, nori palikti savo pėdsaką iš karto, bet tai, kad jis nori perimti krepšinio operacijas į savo rankas ir pats ten dabar skirti trenerius, pats galbūt rinkti žaidėjus ir daryti mainus, nemanau, kad kažką labai gero žada Phoenix'ui ilgoje distancijoje. Jie turi žvaigždžių komandui, tas yra akivaizdu. Trenerio paskirimas yra vienas dalykas. Aš tikiu, kad tu gali pasisamdyti gerą trenerį, bet labiau turbūt svarbu, ką jie dabar darys su savo kontraktais. Kas bus su Chris'u Paul'u, kas bus su DeAndre Ayton'u. Nes akivaizdu, kad esamo sudėties gylio jam niekaip neužteks laimėti net ir su Kevinu Durantu ir Devinu Bookeriu. Aišku, dar nenurašykim fakto, kad Durantas iki play-offų buvo 7 rungtynės sužaidė su šita komanda.
5 gal netgi, bet jau.
Labai mažas skaičių rungtynių ir sunku laimėti net, kai esi Kevinas Durantas tokiomis sąlygomis. Kitą sezoną jie pradeda nuo pradžių su Devinu Bookeriu, viskas galbūt atrodys kitaip. Reguliariam sezonui jie gali būti ne ketvirti aukščiau, bet dėl DeAndre Ayton'o ir Chris'o Paul'o aš manau, kad Sansa yra tokio situacijų, kai būtų gerai turbūt atsikratyti Chris'u Paul'u vienas dalykas, antras dalykas pabandyti kažką gauti už DeAndre Ayton'ą, nes tas vaizdas, kaip Jokičius Ayton'ą daužo, jis toks pas bus ir po metų. Nebus taip, kad DeAndre Ayton'as bus pajėgus stabdyti Nikolą Jokičių, o tuo pačiu Ayton'as yra neblogas centras atkovot kamuolius puolime, sužaist pick and roll ir taip toliau, bet tai nėra kažkoks didžiojo trejeto žaidėjas, kuris, kad tu galėtum sakyti, yra 3 žvaigždės, Bookeris, Durantas ir Ayton'as. Aš manau, kad tas funkcijas, kurias Ayton'as atlieka komandoje, galėtų atlikti ir pigesnis centras. Tau nereikia taškų, tu turi, kas renka taškus. Ir tą komandą performuot kažkaip kitaip, jo labiau, kad ir pats Ayton'as nežinia, kiek yra laimingas ten slėnyje tame Arizonos.
Akivaizdu, kad nelabai.
Jau ne pirmus metus tas apie jį tęsiasi. Tai labai svarbi vasara, sakyčiau, Phoenix'o Suns organizacijai. Durantas turi kontraktą dar 3 metam. Bookeris yra tikrai nemainytinas, nemainomas žaidėjas. Faktas. Tai yra Phoenix'o Suns organizacijos veidas. O Chris'as Paul'as, nu, jeigu kažkaip...
Chris'o Paul'o įdomi situacija yra.
Jeigu kažkaip išeitų iš to, kiek ten 40 milijonų...
Ne, yra...
Ar 30.
Situacija yra tokia, kad Chris'o Paul'o kontraktas yra dar 2 metam, bet artimiausia metam yra tik tai dalinai garantuotas. Ir tie dalinai garantuotas... dalinai garantuota suma yra 16 milijonų. Tai jeigu jie iki birželio 28 nusprendžia atsisakyto kontrakto, tai jų algų kepūrį lieka tik 16 milijonų Chris'o Paul'o kontrakto. Tai būtų toksai tarpinis variantas, tai būtų pakankamai didelė suma, bet tai nebūtų milžiniška suma. Jeigu nenusprendžia, kad nenori atsisakyti Chris'o Paul'o, jie tada turi mokėti 31 milijoną, tai jau būtų pilnai garantuotas kontraktas nuo birželio 28 ir tada jau Chris'as Paul'as lieka su 31 milijonų kontraktu. Supratau. Bet dar kodėl įdomus šitas kontraktas yra, nes jeigu jie nuspręstų išmainyti Chris'ą Paul'ą ir jeigu jie padarytų tai iki birželio 28, tai jie išmanytų jį kaip žaidėją, kuris gaus, jie galėtų gauti 30 milijonų žaidėjų, atiduotų 15 milijonų ir jie tada galėtų gauti didesnę sumą negu, negu atiduoda, ar kita komanda galėtų atsikratyti pinigų, tai čia Chriso Paulo mainų vertė dėl to kyla šiek tiek.
Ne, šiaip tai yra 39 metų jo. Veteranas, kuris gal ir netaip lengvai išsimaino
tai rinkoje. O dar kitiem metam jo kontraktas apskritai yra negarantuotas, tai iš esmės komanda tiesiog spręs ar mokėti jam 30 milijonų ar nemokėti. Jeigu, jeigu nemokės, tai tiesiog jisai taps laisvoju agentu prieš kitų metų sezoną. Tai turbūt akivaizdu, kad kiti metai jau turbūt yra paskutiniai šito kontrakto metai, nes nežinau, kaip jis turi sužaist, kad nusipelnytų 30 milijonų.
Vienu ar kitu keliu Phoenix'o Suns sveikiausia būtų tiesiog krepšinį žaist be, be Chriso Paulo. Kuriuo keliu jie tai padarytų, tai nežinau. Bet aš nematau, kad Chrisas Paulas juos veda link žiedų. Jisai labai sulėtina jų žaidimą, taip kaip tu sakėjai, jisai turi pliusų, bet jis nėra nepakeičiamas. Jo vietą ten atsistojęs Cameronas Payne'as gerai jaučiasi, tai tu kažką kitą dar pasiemi kaip įžaidėja, kad Bookeriui mažiau tektų tos naštos ir, ir išsisprendė tos dalykus, bet Chrisas Paulas jau negali tempt komandos, tos traumos irgi nu, nėra jos atsitiktinumas, kad žaidėja čia play-offų metu pakerta traumą, tai kai jam bus 40 metų, tai tik didės tikimybė, kad jisai serijos metu iškris ir net laikys, tai aš matyčiau Phoenix'o Suns kitą sezoną šturmuojančius lygą be Chriso Paulo ir be DeAndre Aytono, bet turbūt nėra tai paprasta.
Aytono iškeis bus žiauriai sudėtinga. Čia nebent turi rasti kažkokią komandą, kuri, nežinau, kokią Charlotte's Hornets ar kažką panašaus, kurie ir turi pakankamai prastą sudėti, kad jiems Aytonas padėtų, bet tuo pačiu ir komanda, kuri ne viską, jeigu jie negausime Manijamos ar Scooto Henderson ar kažko iš pirmų šaukimų, tada jie tokiu atveju jie galbūt norėtų kažko siekti su Lamelo Ballu ir jiems tada Aytonas galbūt padėtų, bet vėlgi čia yra tokiu atveju čia būtų investicija į dar 3 metus, nes dar 3 metus galios Aytono kontraktas, per kuriuos jis gaus daugiau 102 milijonus dolerių. Tai, čia jo, yra
tai aš tikrai nesakau, kad čia kaip per 2K pasakėjai, kad nori išmainyti ir išmainėjai, bet aš manau, kad jie bent jau turi dirbti su tuo, bandyti ir ieškot galimybių. Ok, blogiausiu atveju tu liksi su ta sudėtim ir vis tiek tu su Kevinu Durantu ir Devinu Bukeriu kaip ir esi pozicijoje laimėt, bet tada jau kalbam ir apie trenerio paskyrimą ir įdomu ten tai, kad jie labai nori Tyrone Lou ir ten yra pasiryžę netgi mainytis už Tyrone Lou, kur vyriausiojo trenerio mainai NBA lygoje yra įvykę ten vos kelis kartus turbūt per visą istoriją.
Čia žymiausia tai Doc Riversą buvo į Clippers, iš Celtics į Clippers. Tik nepamatė, ką jie atidavė.
Ir dar beros, man atrodo, Stenas Van Gundis yra kažkada buvęs iš Orlando į Detroitą. Ar atvirkščiai?
Į Miami, man atrodo, į Miami gal.
O gal į Miami, bet esmė, kad Stenas Van Gundis tikrai irgi buvo kažkada mainų pakete įtrauktas.
Ne, bet Dokas neprisimenu, tik tai man atrodo, šaukimai buvo įtraukti, nes nebuvo žaidėjų liktų į tuose mainuose, bet jo.
Tailu gal ir tikrai būtų jam neblogas.
Dar eina kalba dabar, kiek matau, apie Nicką Nurse ir Mike'ą Budenholzerį.
Apie Nicką Nurse, tai turbūt čia dabar
visi turbūt svajoja.
Apie visus tai eina kalba.
Bet Bodas gal visai tiktų šitai komandai, kuriai nereikia gal tiek to adjustmento, o daugiau valdyti žvaigždės. Nes akivaizdu, kad irgi mačiau pranešimų, kad akivaizdu, kad priešingai negu kitos kai kurios komandos, jie nesvarsto tų trenerių, kurie neturi vyriausio trenerio patirties ir tai iš esmės yra rinkimasis iš tų jau daug didelę patirtį sukaupus trenerių, tai vat ir kalbam apie Lou, Nurse, Bodą ir gal nežinau dar kažką gal atsiras. Tai nėra, nes daugelis kitų komandų renkas iš vertina ir tuos asistentus, ten kviečiasi pokalbis ir panašiai. Mačiau tas, nepaimenu, Čelzas ar iš bokso asistentas yra labai populiarus, jau kelius pokalbis jie su kitom komandom.
Taip, čia tos pavardės buvo mėtomos jau ir anksčiau tokių žmonių kaip Kenny Atkinsonas, Semas Kaselas.
Nu, Kenny yra dirbęs prieš tai vyriausiai.
Dabartinių asistentų įvairių komandų, kurios gali pajudinti. Gal ir daugiau bus komandų, kurios planuoja pokyčius perinant prie rytų konferencijos, turbūt tas klausimas yra vis dar aktualus ir dėl Pensilvanijos valstijos klubo.
Nu, turbūt, jo. Aš dar tik užbaigsiu su vienu dalyku, kad tu minėjai, kad kad jie gali pereiti kitą sezoną su to pačia sudėtim, su panašia sudėtim turiuomenį, tai šiaip žiūrint į jų tą algų visą lentelę kitų metų, tai matom, kad tik tai 4 žaidėjai turi garantuotą sutartis. Tai yra Durantas, Bookeris, Aytonas ir Landry Shamet'as. Tai iš esmės jie turi tik tai, jie gali, jeigu tik tai nori, pasilikti 4 žaidėjus ir visus kitus mes lauk vienu ar kitu būdu ir tada rinkti sudėti iš naujo, tik tai problema yra tame, kad tie keturi žaidėjai, kuriuos paminėjau, jie kitą sezoną uždirbs 126 milijonus dolerių, algų kepurė, jau gerai pamenu, bus 134, tai yra 8 milijonų skirtumas, tai iš esmės, kadangi tu NBA taip veikia dalykai, kad jeigu tu neturi žaidėjų ir tu nori užsipildyti savo sudėti krepšininkais, tai tu gali juos pasirašyti iki algų kepurės, o virš algų kepurę gali tik tuo atveju, jeigu tu mainaisi, jeigu tu prasidesnėji savo buvusių žaidėjus ir panašiai, tik tokiu atveju tu gali
kilti. Ir veterano minimumus.
Jo, veterano, nu ten yra išimtis, ten yra ta mid-level exception ir veterano minimum, bet jo, bet iš esmės, jeigu jie dabar pasiliktų tik tos keturis minėtų žaidėjus ir visus kitus išmes, tai jie galės iš esmės pildytis tik tai veterano minimumus, vieną pasirašyti žaidėją už tą vidutinį 10 milijonų ar kažkas panašaus ir iš esmės jie neturės jokių būdų, kaip pildyti savo sudėtį, tai jų geriausias būdas ir yra kažkokiu būdu atsikratyti Eitonu iškeisti jį ir už tai gauti atgal algas, kurios net ir būtų turbūt gal geriausias jiems variantas būtų iškeisti Eitono algą, net nebūtinai vieną gerą žaidėją, bet gal kokius tris atgal, kurie gautų po tarkim 10 milijonų, nes tokiu atveju jie ir pastiprintų savo rotaciją ir būtų lankstesni algų kepurės atžvilgiu ir turbūt net ir sudėties prasme čia būtų ta situacija, kur dažniausiai būna, kad tu iškeiti vieną žaidėją į tris, tai tas vienas būna ženkliai geresnis už tos tris, bet dabar tai nežinau, ar tai būtų, nes
nežinau, bet ir geras, kas nori duoti tris žaidėjus už Deandre Aytoną.
Klausimas.
Tas pasakymas, kad ateit su panašia, su tokia pačia sudėtimi, tai labiau ir yra, kad jeigu tie trys, keturi žaidėjai yra, tai ne taip svarbu, kokiais Okogi ir Kregis jį aplipdyti. Čia jau tik tai kosmetiniai pakeitimai būtų.
Lendilas va uždirba 1,5 milijonų.
Taip, bet Lendilas dar visai šaunuolis, jisai tai ką galėjo, tą darė.
Jis netgi geriau atrodė, daug kas buvo, daug kalbų, kol Reitonas buvo sveikas, kad reikia Lendilui daugiau minučių duoti ir kad jisai geriau atstovė ir gynyboje ir polime daugiau duoda.
Nebus taip, kad sustabdys Jokičių, bet tikrai jisai ten ką darė, ką galėjo, tą padarė tikrai.
Ką, tai ką, skirbant, tai gal išeinam į reklamą trumpą ir grįšim su rytų konferencija.
CBET, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Celtics Sixers, pirmavo Sixers 3-2, bet ketvirtą kartą Doko Riverso karjeroje šitą komandą, jo komanda išvaistė 3-2 persvarą, dar tris kartus yra Dokas išvaistęs 3-1 persvarą, vieną kartą yra išvaistęs 2-0 persvarą ir jau 10 kartą pralaimėjo Game 7 per savo karjerą. Ir aš tau turiu klausimą, ar žinai, kiek komandų per savo buvimą NBA yra pralaimėję daugiau Game 7 negu Dokas Riversas?
Kokios dvi gal?
Dar mažiau viena ir tai yra Philadelphia 76ers, kurie dabar pralaimėjo berods 12 kartą, 5 iš jų, ne, 6 kartus iš jų pralaimėjo prieš Celtics.
Tai, čia Billo Russell'o laikais?
Visais laikais ir Billo Russell'o, bet jie, mačiau ten tą istoriją prieš Game 7 jų, tai jie, iš esmės, jie kas, maždaug kas 10 metų žaidžia, nes, pavyzdžiui, paskutinis kartas buvo berods 2012 metais, kai dar buvo Spenceriai Hossai, Andrei Godalos ir panašiai Philly komandoje, tai jie, iš esmės, maždaug kas 10 metų žaidžia Game 7 ir beveik visada laimi Celtics, tai pralaimėjo Doc Riverso komandą, nu ir vėlgi reikia turbūt best pirštų į dvi pavardes ypatingai, tai Doc Riverso ir Jameso Hardino ir šiek tiek turbūt ir Joel Embiido, nes Jamesas Hardinas uždė dvi fantastiškas rungtynės, 45 ir 42 taškai, bet kaip sako, berods Krisas Vernonas yra šitos, nežinau, kaip pasakymo autorius, kad Hardino tiklumai svarbiausiose rungtynėse primena koncertų datas. Tai yra, pavyzdžiui, šioje serijoje buvo 2-14, 3-14, 4-16, 3-11. Tai labiau atrodo kaip vasario 14, kovo 14 ir panašiai, o ne kaip NBA žaidėjo pataikymas. Tai matom, kad per 4 pralaimėtos rungtynės jisai įmetė 12 metimų už 55, lemiamos rungtynės irgi daugiau klaidų negu pataikytų metimų. Ką, kas kaltas dėl šito fiasko Sixerio? Ką tu labiausiai bestum pirštu?
Kolektyvinė atsakomybė, galvoju. Kaip ir Embiido sakė, kad...
Bet Embiidas kažkaip dviprasmiškai pasisakė, kad jis labiau numetė atsakomybę ant kitų žaidėjų ir sakė, kad mes su Hardinu neištemsim dviesą.
Frazė iš kontekstų ištraukta, aš paklausiau tą visą minutę 40, tai ten jis sakė, kad ir aš turiu būti geresnis ir grįžt geresnis, ir Hardinas, jeigu liks ir paims player option, irgi turėtų būti geresnis, bet ne tik mes, nes mes dviesą nelaimėsim, visi turi būti geresni ir krepšinį žaidimas 5 prieš 5. Tai izoliavus tą frazę nuo konteksto, tai tikrai skamba taip, kad maždaug mes su Jamesu viską padarėm, o čia jūs kiti nepadarėt, bet tai netiesa.
Aš ir pasigavau ant šito.
Jisai, tas pasakymas jo pilnas, tikrai ten nei kaltė suverčiama komandos draugams, nei kažkas tai tokio, bet aišku, Joelio Embidui, jeigu tu taikai MVP standartus, tai nu, irgi nelabai gali jį pateisinti nuo rungtynių 3 metimai iš 15 Game 7 visiškas pradingimas antroji rungtynių pusėje, atrodo jam porą kamolių išmušė iš rankų ir viskas, dingo visas Embidas, visas jo agresyvumas. Ką čia kaltinti, aš net nežinau, man tai yra labai silpna 7 rungtynių serija, kurią Bostonas turėjo laimėti per 5 rungtynės rezultatų 4-1, bet tokių visų dramų ir problemų, su kuriomis jie susidūrė, tai čia tikrai Bostonas išėjo į konferencijos finalą, bet negali sakyti, kad Celtics žaidė gerą seriją. Turbūt, kad iš Sixerių pusės, nežinau, mažai kas, gal net ir Sixers fanai nelabai tikėjo, kad laimėjo 7 rungtynės Bostone, bet reikia kalbėti apie 6 rungtynės Filadelfijoje. Kai tu turi Celticsus su 18 klaidų, su beviltišku Jason Tatumo pataikymu iki ketvirto kėlinio, tu turėtum būti geresniai pozicijoje nei lygus rezultatas prie viso šito. Ir ten turbūt buvo Sixer šansas praslysti į rytų konferencijos finalą. Nelabai pelnytai, ko gero, nes buvo šitoj serijoje visokių dalykų ir Jaylenas Braunas einantis į pagalbą nuo Hardino praleidžiantis tritaškį ir Joe Mazzulla nepaimantis pertraukėlės ir jo komanda net nespėjo išmest metimo lemiamoje atakui, pratesime vienu tašku pralaimint. Visokių dalykų buvo, kurių galėjo Celtics išvengti, sakykim taip, ir nenueiti iki to, kad atsilieka 2-3 ir skrenda į Filadelfiją. Bet galiausiai vis tiek laimėjo geresnė komanda, kuri turi geresnius žaidėjus, kuri pernai žaidė NBA finale su šito sudėtim, kur Teitumas, tris kėlinius žaidžiamas katastrofiškai sugeba ketvirtam kėlinimės, tris tritaškius, kur paskui 7 rungtynėse gerina rekordus, 51 taškas, nuostabus pasirodymas, šalia turėdamas Jaylen Brown ir turėdamas tikrai, jie tam tikrų minučių atkarpom primena, kaip jie gali gintis. Kažkodėl jie to nedaro visą seriją, kažkodėl jie to nedaro kiekvienose rungtynėse, bet tarkim 7 rungtynių antroji pusėje jų gynyba buvo praktiškai ideali, kaip jie kiekvienas vykdė savo užduotis, kiek Horfordas šitoje serijoje atidavė jėgų prieš Embiidą gindamasis. Joe Mazzulla, manau, daug eksperimentavo serijos metu ir jam prireikė jau patekti labai prastą situaciją, kad jis pagaliau padidintų Roberto Williamso minutes, atsisakytų visų tų idėjų, kaip Grantas Williamsas stabdo Embiidą, kaip ten Smartas su savo mažu kūnu, kad žemas svorio centras ten nevatais Embiidui gali sukelti nepatogumų. Pereit prie paprasčiausio, akivaizdžiausio varianto. Horfordas dirba su Embiidu, Robertas Williamsas yra gynėjas baudos aikštelės pagalbose, nuo PJ Tuckerio kažkiek rizikuojantis, saugantis lanką ir Roberto Williamso 16 minučių tu padidinęs iki 25 ir panašiai, tu realiai susitvarkėjai gynybą. Taip, rotacija ten buvo jau nukirsta iki 7 žaidėjų, nuo suolo jie leidžiant tik Derricką White'ą ir Malcolmą Brogdoną, bet tai jau buvo, manau, kad ryštingi geri sprendimai, nes tie serijos metu anksčiau eksperimentai, sakykim taip, ir galbūt per ilgai laikytas įsikandusios drop gynybos atiduodant Hardenui per daug taškų lėmė, kad reikėjo 7 rungtynių su šita Filadelfija. Man tai yra, nežinau, labai keistas. Celtics turėjo laimėti šitą seriją 4-1.
Čia, iš esmės, galima pasakyti, kad šita serija turėjo baigti 6-1, jeigu vertinti šitas 7 rungtynės, nes iš esmės vienintelės rungtynės, kurias taip įtikinama ir tikrai pelnyti laimėjo Filadelfija, tai buvo 5.
O kur Celtics beviltiškai metė į krepšį, jo. Nors laisvi metė ir ten buvo net keista žiūrėti, kaip daužo lanką Horfordas ir visi kiti iš eilės.
Jo, aš pritariu tau dėl Mazzullos ir keistų eksperimentų ir tos lėtos reakcijos. Robo Williamso pamatėm startiniam 5 ir daugiau jau minučių tik tai 6 rungtynėse. Ta pati, kaip Teitumo susimetė 51 tašką, tai buvo išsikeitimai prieš Embiidą ir iš esmės atakavimas jo vienas prieš vieną situacijose, tai mes iki tol matėm jo kažkiek 6 rungtynėse, bet iš esmės iš pirmų kokių 4-5 rungtynių, tai čia buvo tik tai pavienė situacijos, kur iš esmės daugiausia buvo išsikeitimas ant mažesnių, teitumas keisdamas ant mažesnių žaidėjų, nesikeisdavo ant Embiido, prieš įmydamas pamatėme, kaip jisai meta tritaškus, kaip jisai prasiveržinėja, provokuoja pražangas. 51 taškas ir turbūt iš to 51 kokie 35 buvo per Embiidą suleisti, tai irgi šitas keista kažkiek matyti, kai toks sprendimas priimamas iš esmės tik tai 6-7 rungtynėse.
Ir tai tu šito negali žinoti, gal Teitumo labiau sprendimas?
Gal. Jo, šiaip buvo irgi po kažkelintų, po gal 4 rungtynių, Markusas Martas per spaudos konferenciją sakė, kad mūsų puolimas yra random, kad jie neturi tų puolimo setų ir iš esmės, ne tai, kad neturi
tai
setų,
matosi.
Bet koks bus priimtas puolimo sprendimas būtent kažkurioje atakoje, tai yra random, tarsi nėra kažkaip sustiguota, kad tas po to eina ir panašiai.
Nu, bet mes visi žinom, kad kai tavo du lyderiai yra Braunas ir Teitumas, du krepšininkai, kurie nėra patys patikimiausi valdant kamuolį, kurie daug atlieka tų driblingų žemai nuleidus kamuolį ir jau praėjusiais metais matydavom Bostoną su dideliu klaidų skaičiumi, su dažnai prarandamais kamuoliais, tai ir dabar vis dar tai tęsiasi, bet už 7 rungtynės aš pagirčiau Teitumą ne tik dėl 51 taško, ne tik dėl tos atkarpos, kai jis išsikeitęs prieš Embiidą trečiam kėlinį padarė 10 taškų iš eilės, bet kad jis sugebėjo rungtynės baigti su 0 klaidų. Mhm. Nes kas dažnai būna Teitumo problema play-offuose? Po 6 klaidas per rungtynės, iš ko varžovai paskui daro taškus greitose atakose, Teitumas tada nepagauna to ritmo puolime, tai jisai sugebėjo su savo tais rizikingais driblingais neprisidaryti klaidų 7 rungtynėse, kurios buvo lemiamos vis tiek serijoje. O kad tas puolimas kartais truputėlį atrodo random ir labiau priklauso nuo tų dviejų žaidėjų sprendimų kokybės, tai yra faktas. Tai mes matėm tai iš esmės ir praėjusiais metais, kai Udoka buvo treneris, bet mano galbūt apibendrinimas šitos serijos, kad į abi stovyklas pažiūrėjus, tai buvo turbūt prasčiausio treniravimo serija šių metų play-offuose. Nors tikrai daug aukšto lygio žaidėjų ir pasirodymų, bet pagal trenerių reagavimą sprendimus, pakeitimus tarp rungtynių galų galę net ir Mazulas tos situacijos su timeoutais 4 rungtynėse, tai kažkaip tai ok, Joe Mazula yra jaunas treneris, tai tu dar jam duodi tiesiog vietos aukti, bet Docas Riversas atrodo tiesiog yra Docas Riversas, niekas daug nepasikeitė.
Daugiau nei 20 metų patirtis.
Kaip turi tą vieną žiedą su Paulu Pirsu, Ray Allenu ir Kevinu Garnetu, taip ir laikosi ant to žiedo, o visa istorija su Clippers ir Sixers rodo, kad tai yra nelaimintis.
Dar prieš tai su Magic irgi jis ten turėjo failą. 3-1 išvaistė patį pirmą kartą su Magic.
Nu, bet paskui, kaip sakyt, su Celtics reabilitavosi, bet Clipperių ir Sixerių rezultatai rodo, kad tai kol kas nėra laimintis treneris. Ir Sixers niekur nepajudėjo į priekį, kai pakeitė Bretą Brauną Docu Riversu, nes lygiai tokius pačius rezultatus jie turėjo ir su Bretu Braunu, tik tai tie, kad nebuvo Hardeno, buvo vis dar daug žadantis Benas Simonsas, o dar vienu metu buvo ir komanda su Jimmy Butleriu.
Taip, tai dar kalbant apie Joe Mazzulla, tai jisai pernai buvo jis buvo asistentas įmiau Docos, bet jis nebuvo nei pirmas, nei antras, jis buvo ketvirtas asistentas, kuris sėdėdavo, net nežinai, kai sėdi pirmoje eilėje asistentai, jis sėdėdavo antroje eilėje. Tas, kuris iš esmės dažniausiai tiesiog vat, kaip Žalgiryje būna, ten koks, nežinau, Evaldas Beržininkaitis, kuris žymisi ten plano išpildymo klaidas ir panašiai, tai Joe Mazzulla buvo maždaug šitoje situacijoje pernais, dabar dėl to, kad įmiau Doką dėl visiems aiškių priežasčių buvo nuimtas, tada Damonas Staudemeyeris išvarė į universiteto kažkurią komandą ar aukštosios mokyklos, tada šitas Willas Hardy išėjo į Utah Jazz, tada neprisimenu, kas dar buvo vienas asistentas ir tik tada Joe Mazzulla, tai kai tu iš 4 asistento, be jokios patirties, kaip ir minėjai, ten tik nuo 19 metų apskritai Celticsuose dirbo, net krepšininkų irgi nebuvo, tai iš esmės nieko keisto turbūt, kad jis daro tiek klaidų, bet čia turbūt atsiremiam į tą situaciją, į tą klausimą, kodėl apskritai jis yra vyriausias treneris dabar Celtics, ar nebuvo protinga, kad ir tokiu vėlyvų metu, bet paieškoti kažko geresnis.
Na, bet žinai, jis buvo laikinas treneris, kol sprendėsi visi tie dalykai. Reguliario sezono rezultatai buvo geri, nu ir matyt, Bredas Stevensas patikėjo, kad galbūt gyvensime su jauno trenerio klaidom. Ir akivaizdu, manau, visiems pasaulyje, kas domisi NBA, kad jeigu Celtics laimės žiedus, tai laimės dėl žaidėjų kokybės, ne dėl kažkokių genialių taktinių sprendimų. Dėl genialių taktinių sprendimų gali laimėt Miami Heat, bet tikrai ne Boston Celtics.
O taip. Nu ką, tai tada dar kažkiek apie Sixer ateitį galim pakalbėti, kaip jau minėjai, tiek su Benu Simonsu, tiek su Jamesu Hardenu, jų likimas toks pat, iš pastarųjų 6 sezonų 5 kartus iškrito antram raunde, vieną kartą iškrito pirmam raunde, nors pagal reguliario sezono pergalės, jie nuo 2017 metų yra antri po Milvokio, tai iš esmės jie yra antra komanda, bet nenuino toliau antro raundo, ir įdomu tai, kad nuo to laiko, per tuos dabar jau 6 metus, konferencijų finalas yra žaidusios 14 komandų. Tai iš esmės pusė NBA lygos yra žaidę konferencijų finale, bet o Filadelfija, būdami antra komanda po Milvokio pagal pergalės, jie nebuvo konferencijų finale.
Jos, neįtikėta, kaip sakyt, vaikosi ir Kawhi metimas, ir Beno Simonso nemetimas iš pokrepšio prieš Atlantą.
Tai čia, kad ir koks bebūtų baisus pralaimėjimas šitas prieš Celticsus, čia vis tiek yra turbūt tik trečias pagal blogumą per pastarosius 5 metus.
Iš tų jų Game 7 nesėkmių tikrai. Jo. Nu ką, apie jų ateitį, aš galvoju, pirmas dalykas, reikia laukti Jameso Hardeno sprendimo.
Jis turi player option 35,5 milijonų ir daug gandų eina apie tai, kad jisai nori grįžti į Houstoną.
Aš manau, kad Houston Rockets, kai pasisamdė į Udoką, tai pasisamdė ne tam, kad būtų dar vienas tank komanderis, o tam, kad...
Tai jie jau kalba drąsiai apie bandytų, tai, kad jie kažką darys.
Bandytų siekti pergalių, taip jiem reikia sulaukti, kokį jie gaus loterijos šaukimą, bet... Kodėl ne, jeigu Jamesas Hardenas labai patenkintas buvo gyvenimu Teksase ir žaidimu ten, ir tikėtina, kad tai vėl būtų jo komanda, jam nereikėtų čia dalintis su dideliu žmogum kaip Joelis Embiidas, ir Hardenas kažkiek Sixe žaidimas su Embiidu daro ne tuos dalykus, kur jis yra stipriausias. Jis nėra pagrindinis komandos skoreris, kuris gali rinkti 30 taškų vidurkius. Čia jau yra Embiido komanda, kuris yra du kartį iš eilės ten scoring champion, dabar jau ir MVP ir, ir jeigu pats Hardenas nori pakeisti aplinką, aš tuo labai nesistebėčiau. Pinigų klausimas čia gal nėra jau toks aktualus, nes nu, gal kai tu pasimsi player option 35 milijonų, bet Rockets turbūt pasiūlytų 2-3 metų kontraktą ir tiek žinių. Hardenui yra 34 metai. Tai Sixers dabar yra du dalykai. Doko Riverso ateitį nuspręs galima ir greičiau, ką padarė Suns su Monty Williams arba Bucks su Budenholzeriu. Dokas turi dar 2 metų sutartį, bet žinom, čia yra treneris, ne žaidėjas, ir greičiausiai, kad taip, nebūtų problemų atleisti trenerį.
Monty Williamsas buvo atleistas, nors pernai gavo 4 metų sutartį, berods naujo.
Nu, aišku, iš seno savininko dar tas lėmė, bet esmė,
kad... Bet tiesiog pavyzdys, kad galima atleisti.
Pagal rezultatus, turbūt Doko Riverso galvos nuėmimą šitoje situacijoje atrodytų logiškai. Tai čia pirmas dalykas. Hardenas, ką nuspręs, tai labai keičia tavo komplektaciją. Vis tiek tu su Joel Embiidu būdamas esi pozicijoje, kai tu nori laimėti reguliariam sezone, kai tu nori kažko play-offose ir tau reikės prie jo antros žvaigždės. Aš nemanau, kad Tyrese'as Maxey jau dabar yra ta antra žvaigždė.
Pasimato.
Tai Jameso Hardeno išėjimo atveju bus labai sunku, manau, Darylui Morey apstatyti Embiidą.
Turbūt, kad jeigu jau Jamesas Hardenas nuspręstų, kad jam jo ateitis yra Houstone, manau, kad Filadelfija bandytų daryti sign and trade, nes prarasti Hardeną tiesiog išeinantį laisvų agentų rinko, jiems būtų žiauris skaudu, nes jie iš esmės, kadangi jų algų kepurė ir taip yra praktiškai užpildyti, jie negalėtų nieko praktiškai įsigyti. Jie pasimtų tą mid-level exception, kažką už 9 ar 10-11 milijonų.
Su Tyrese'u su Maxey kaip antrų polimo žaidėjų.
Ir Tobias'u Harris'u už vis dar 40 milijonų paskutinį jo metą kito sezonas, kur net atrodo net pamiršti, kad Tobias'as Harris'as apskritai yra toj komandoj. Tu kalbėjai apie Embiidą, apie Hardeną, apie Maxey, apie PG Tuckerį turbūt netgi pirmiau ir tik tada prisiminė, kad Tobias'as Harris'as yra vis dar šitoje komandai.
Šiaip man taip net įdomu, kokios antros žvaigždės reikėtų prie Embiido norint, kad tai būtų sėkminga. Nes Nikola Jokičius tai yra žaidėjas, kuris aplink visus padaro geresniais. Jam nereikia galbūt antros ten mega žvaigždės, jam užtenka tokių žaidėjų kaip Jamalas Murray, Aaronas Gordonas ir jis jau gali
kad jie lipto aplinkai.
Jo, jis jau gali su jais laimėti. Joelis Embiidas yra žaidėjas, kuris reikalauja didžiulio dėmesio, kad visas puolimas būtų jo rankose, bet tai nėra Jokičius, kuris tuo pačiu dar ir atskleidžia visų komandos draugų geriausias savybės. Matom, kad galbūt žaidimas su Hardenu nėra optimalu, bet tada galvoju, ar būtų geriau jam žaisti su ten Paulu Džordžu.
Turbūt aš tai manau, kad būtų. Nes Paulo Džordžas nėra tik kamulio reikalaujantis žaidėjas ir vien iš to.
Nu tai va, tai tada reiškia, tau reikia darytis labiau į tokias žvaigždės, kur yra ten antros, trečios pozicijos žaidėjai, nes jeigu tu, tarkim, nu, čia visiškai neįmanoma, bet, nu, tarkim, vietoj Jameso Hardeno šitoj pozicijoje atsidūrė Damianas Lillardas.
Čia, va, va,
tai greičiausiai būtų panašus vaizdas, kas turbūt yra dabar.
Jis turbūt geriau žaidžia be kamuolio, bet vėlgi tu turi tas pačias gynybos problemas.
Tai va, tai greičiausiai tai irgi nėra optimalu. Tai...
Dar vienas variantas beje yra Bradley Beal, kuris, jeigu bent jau taip kalbama, kad tarp apžvalgininkų, kad jeigu ne Bradley Beal traumo pernai, tai būtent jisai būtų sudalyvavęs mainuose su už Beną Simonsą, nes labai gerus santykius palaiko Joelis Embiidas ir Bradley Beal, ir kiek sprantu, jie bandė ten daryti viską, kad tik tai būtų įvykdyti tie mainai, bet galiausiai Bradley Beal patyrė traumą ir Hardenas atsidūrė mainuose, bet vėlgi čia turbūt matom panašią situaciją kaip ir su Bradley Beal, aišku, gali žaisti be kamuolio, bet vėlgi turbūt atsirėmė panašią situaciją kaip ir su Hardenu. Gynybos tas pačios problemos, o polime irgi klausimas, ar jie galėtų išpildyti viens kito.
Tai šitam fantazijos krepšinyje vis dėlto peršasi išvada, kad prie Embiido labiau tiktų žaidėjai kaip Paulas Džordžas, Kava Lenardas, vat, tokio stiliaus
kažkas panašaus turbūt.
Kurių dabar, nu, nežinau, nelabai manoma jas gaut Filadelfijai.
Jo, dar laukiantis sprendimas yra, kuris, nu, turbūt lengviausias sprendimas yra Tyrese Maxey kontrakto pratesimas. Jis dabar vis dar žaidžia pagal naujoko kontraktą, 2,7 milijono tik tai gavo šį sezoną, kitąmet irgi gaus tik tai 4, bet jau šiemet gali pratesti kontraktą, tai turbūt, kad gaus solidžią 130-140 milijonų.
Tai vienareikšmiškai turi pratesti kontraktą, nes čia vis tiek yra ateičiai žaidėjas, kuris jau ir dabar matosi, kad turi labai didelį potencialą.
Jo, daugiau užgarantuotų žaidėjų jie nelabai ką turi. Jie turi Tobiasą Harrisą, Joel Embiidą, PG Tuckeris vis dar kitiem metam garantuotas ir Furkanas Korkmazas, kurio aš bent jau nepastebėjau play-offų metu.
Nu, tai Game 7 buvo išėjęs su visais tais.
Gale? Aš jau gal tuo metu Twitter'e buvau supilybėse paniręs.
Tas bičios pavardės Champagne buvo išbėgęs.
Champagne.
Furkanas Korkmazas, Šeikas Miltonas.
Aš net nematau tokią žaidėją, kas ten
pradėjo. Yra Sixerių sudėtyje toks bičios pavardės Champagne.
Peirolė nematau.
O tai reiškia, gal uždyką žaidžia.
Galimai. Dar jis įsikų dumbuja, pas juos čia yra. O čia labai keistų pavadžių.
Žaidžia ten jau. Pas Bostono tuo metu buvo Corneto, Hauserio, Pritchardo.
Hauseris palaudė, Hauseris turės savo momentų, man atrodo.
Tai Pritchardas gal turės.
Nu,
buvo ištrauktasgi,
pernai,
kai nieks, net ir šiemet buvo, bet penktose rungtynėse, kur niekas negalėjo pataikyti, tai jau Pritchardagi trečio kelnių viduryje užtraukė, galvojo, gal suveiks, bet nesuveikė.
O kaip manai, ar gali būti, kad Embiidas pasiprašys mainų per artimiausius, nežinau, pusmetį ar kažkas panašaus?
Nes manau, kad dabar dar manau, kad...
Ne, 9 sezonai jau praėjo jam Filadelfijai.
Manau, kad dar ne šį sezoną, ne kitą sezoną, nes kažkaip tai tu ką tik vis tiek būdamas šitos organizacijos žaidėjų laimėjai MVP ir galbūt dar turėti duoklę, bet jeigu, va, tarkim, kitą sezoną visų pirma neplipdo Joel Embiido gera sudėtim, sezonas būtų nesėkmingas, ten, tarkim, reguliarkėje dar prastesnis ir galbūt play-offose ten vos ne pirmame etape iškritus, tada aš gal labai ir nesistebėčiau, jeigu jis ir pasiprašytų mainų, bet kitą sezoną manau, kad liks jisai Sixers žaidėjų. Aišku, šio laikinėje NBA jau tampa kažkiek ir kultūros dalimi, kai žvaigždė pasiprašo mainų ir nelabai man tas patinka. Janio Antetokumpo galbūt pavyzdys rodo, kad kažkiek reikia pasitikėti savo organizaciją ir išlaikyti tos kantrybės, nes Janis irgi ramiausiai galėjo po burbulo prašytis mainų ir ieškoti geresnių variantų, laimėti žiedus, bet pasiliko. Tai galvočiau, kad Joelis Embiidas kol kas tikrai liks Sixers, bet ar tai yra ta žaidėjas, kurį aš įsivaizduoju kaip visą karjerą žaidžiantį Filadelfijoje, tai turbūt ne.
Nu, čia sunku pasakyti, jeigu situacija būtų neideali, bet bent jau gera, tai aš visai gal ir įsivaizduočiau, bet vėlgi dabar, kai matom, kaip dega kiekvieną sezoną Filadelfija, tai matant, kaip jisai norėjo MVP, tai manau, anksčiau ar vėliau jisai labai taip užsinorės ir finalo, ar bent jau nežinau konferencijos finalo pasirodymo, tai turbūt, kad kantrybė negeležinė. Šiaip komanda, kurios fanai turbūt dabar labiausiai svajoja apie Joel Embiidą, tai yra komanda, apie kurią aš nekėsim dabar, tai yra New Yorko Knicks fanai, jau pradeda Rex planus, kaip čia Joelis Embiidas pasiprašys mainų ir kaip jie sureks mainų paketą aplink
kokį
Julius Randle ar kažką panašaus, tai Heat Knicks, ar tai yra serija, kurioj, kaip tu minėjai, kad Sixerių Celticsų serija buvo dviejų nelabai kompetitingų trenerių serija, ar tai buvo serija, ar Heat Knicks buvo serija, kurioje takoskara tarp trenerių buvo didžiausia tavo nuomonė kol kas šios play-offs?
Nežinau, gal aš čia labai taip nekraučiau ant pono Tibodo.
Bet buvo daug, daug reikalų, ne?
Buvo daug reikalų, bet susidūrė Niksai tiesiog galbūt ir su savo ribotumu, tuo labai akivaizdžiu, kad lėtame tame pozicinėme savo krepšinėje, kur Heat labai protingai renkasi gynyboje prieš ką jie rizikuoja ir ką jie atiduoda varžovom. Ir kai tu turi tokios prastos formos Julius Randle, tau labai daug kas ten neveikia, buvo labai daug stagnacinio krepšinio. Ir
kančios.
Kančios krepšinio irgi tikrai matėm per daug gal kaip NBA lygai. Vienintelis teigiamas dalykas, kad Jalenas Brunsonas turbūt įtvirtino save kaip NBA žvaigždė savo žaidimu. O kad Heat laimės, aš taip ir tikėjaus, kad jie laimės šitą seriją. Jie tą seriją kontroliavo. Dvi pergalės, kurias pavyko Niksam iškovot, viena rungtynėse, kuriuose nežaidė Jimmy Butleris.
Ir ten buvo labai arti pergalės.
Ir tai Heat su Kelebo Martino ir Gabe Vincento tritaškiais vos nelaimėjo rungtynių. Ir kita pergalė, kur Quentinas Grimesas su Jalen Brunsonu žaidė 48 minutės, Heat prametė krūvą laisvų metimų, Butleris baigė su 19 taškų.
Duncanas Robinsonas per pusnes 5 minutės gal 4 laisvus tritaškius prametė, kur jau galėjo laužti rungtynės.
Ir vis tiek reikėjo, kad tu laimėtum. Tai ir tai dar, sakyčiau, šeštose rungtynėse jie kažkokiu būdu buvo labai Niksų, netoli.
Man atrodo, mano nuomonė, kad šeštos rungtynės buvo geriausias Niksų šioje serijoje, kur
iš gynybinės tikrai pusės tai taip, iš polimo irgi ten.
Nu, buvo kančios, bet aš turiu menį, kad kaip jie sukontroliavo Miami ir kaip jie laikėsi rungtynėse, tai turbūt, kad čia buvo, nes Miami's irgi atrodė jau desperate, jiems reikėjo laimėti tas rungtynės, kad negrįžtų į New Yorką, tai ir buvo, bent jau man žiūrint, tai tikrai buvo nerimo nemažai, kad gali čia
laimėti. Bet irgi ten daug kalėmė, kad daug laisvinė pataikė ir tas pats Duncanas Robinsonas ir Kailas Lauri ir kiti žaidėjai ir aišku Heat šitoje serijoje labai daug turėjo antrų šansų. Ir
čia vat kas keista buvo, nes atrodė, kad pranašumas bus New Yorko pusėje. Ir jis buvo bent jau pirmose gal dviejose rungtynėse buvo pranašumas, bet paskui kažkaip persislinko kitą pusę ir pradėjo dominuoti.
Ypač Miami. Kalbant apie ketvirtas serijos rungtynės, kur Heat per ataką ten ketvirtam kelny po 3 metimus atlikdavo ir kai tai yra puolime atkovotas kamuolys, nusimest prie tritaškio yra labai paprasta, nes visą laiką bus laisvas žaidėjas, nes kovoje dėl atšokusio kamuolio komanda, kuri ginasi, jau nebelaiko žmonių kiekvienas prie savęs ir visada, tarkim, Bemas Adebayo nusėmęs kamuolį gali labai lengvai numesti perimetrą, kur bus Strusas, Martinas ar kažkuris kitas žaidėjas ir laisvas galės atakuoti krepšį. Tai, nu, Spolstra yra Spolstra, jis labai daug įdomių dalykų padarė šito serijos metu ir su vėl Bemų žaidinėjančių kamuolį ir su žaidėjų užduotimis gynyboje, kaip jie stumdavo pagalbą iš silpnos pusės, visiškai paliekant kraštą, kuriame, tarkim, lieka R.G. Barrettas arba Josh'as Hartas ir atiduoda jiems metimus ir Barrettui visiškai uždaro kairę pusę, jį padaro tiesiog dešiniarankių žaidėjų. Prieš Brunsoną irgi darė viską, bet jau Brunsono lygis, kad jisai sugebėdavo
atakuoti. Labiausiai turbūt jie pribojo tą visos aikštės spaudimą prieš šitą įtaikydami, nes kai žaidė viršių 48 minutės, paskui kitos rungtynės atin 45, tai kai jį prieš jį išleidė kokį Gabe Vincentą, kuris pailsėjęs, pasėdėjęs kažkiek ant suolo, išeina ir per visą aikštę tave spaudžia, tai gan išvargino Brunsoną, bet vis tiek jis sumetė 41 tašką ar kažkas panašaus. Šiaip dar vat, grįžtant prie to atkovotų kamuolių, tai kodėl Miami's tiek daug kamuolių pasiema, tai yra nes bent jau kiek aš atkreipiu dėmesį, kad iš esmės dėl kamuolių Miami kovoja visi. Tai nėra tik tai Bam Adebayo darbas, tai nėra tik tai Kevino Love darbas, tarkim, kaip tarkim yra Niksuose, kur Julius Randlas ir Mitchellas Robinsonas bando atsitvert po krepšį ir kovoja dėl kamuolių. O Miami'e tai iš esmės kovoja visi, nes gali pažiūrėti ir tos pačius reboundų rodiklius, tai Strusas pastovi nusima 5-6 kamuolius per rungtynės, Lauri irgi nusima bent 5, nekalbu apie Butlerį, tas pats Kelebas Martinas pastovi iš šonų įkerta ir bando pasimt kamuolius, tai toksai visos komandos, tokios visos komandos pastangos ir taip ir laimi tą kovą dėl kamuolių turbūt.
Dažnai, nepaisant šito pralaimėjimo, nevertinčiau neigiamai Knicks sezono. Jie vis tiek įveikė Cavsus per 5 rungtynės.
Tai jau tiesiog sukilo lūkesčiai, kai jie pamatė, kad žais ne prieš Bucks. Jeigu būtų pralaimėję prieš Bucks, niekas nebūtų kalbėję, kad čia prastas sezonas, bet
faktas
dabar kadangi pralaimėjo prieš Miami.
Žinai, į Miami Heat nuo to momento, kai jie įveikė Bucks, tu nebegali žiūrėti kaip į tiesiog 8 sydą. Tu turi žiūrėti jų patirtį, į jų trenerį, į jų lyderį ir turi juos vertinti kaip kontenderius, o ne 8 sydą. Ir pagal tai žiūrint, prieš seriją, man atrodė, jį tiesiog geresnė komanda. Spėjau, kad laimės 4-3, gavos 4-2, labai, sakau, visą seriją tikrai kontroliavo pakankamai užtikrintai. Galvoju, kad šiek tiek per daug yra šikama ant Julius Randle'o. Jis kiek gaudavo kamuolį į rankas, kai lieka 4 sekundės iki atakos laikrodžio pabaigos, turi mes tą sunkų tritaškį, tai akivaizdu, kad jisai neturės gerų procentų. Taip ir jo patiesninkai, kurie jau sprendimai pasiemus viens ant vieno po stebeko, mes nebūdavo geri ir jisai, nu, galbūt su tom visom čiurnos problemom tiesiog šiais metais play-offose žaidė prastos formos, bet, nu, manau, kad truputį per daug ant jo yra kritikos, ten, kai visi Stevenai, Smithai vos ne ant jo ir RG Barrett'o sukrovė visą šitą pralaimėjimą ir iškritikavo ir prasidėjo kalbos, kaip Randle'ą reikia siūst lauk iš New York'o mainyti, nu, tai vis tiek žaidėjas, kuris reguliariajam sezone buvo stabilus, pateko į All-NBA į trečią, peros penketą, ar ne, nu, kažkiek galima būtų atsižvelgti, kad žmogus play-offus pradėjo traumuotas, grįžo, tada dar vieną traumą gavo ir greičiausiai, nu, negalėjo žaisti savo geriausio krepšinio šiuo metu, bet Niksai buvo žiauriai nuobodus, aš tą pasakysiu, buvo labai nuobodu žiūrėti jų žaidimą, pati serija iš to, aišku, gavosi tokia nuobodoka.
Tikrai kažkaip tai priminė tas 90-ųjų serijas jų savo
tai
žaidimo.
Tame esmė, kad viena komanda priminė 90-uosius, o kita komanda vis tiek turi centrą, kuris ir kuria, ir gynybo universalas, ir turi metikų aplink kiekvienoj pozicijoje. Jimmy Butleris, aišku, žaidžia savo zonai, bet tu esi apsuptas žaidėjais, kurie tiesiog yra sutverti mest. Strusas, Robinsonas, Lavas, Vincentas, tai yra metikai. Lauri tas pats, nu, aišku, Lauri irgi tas irgi oldschoolinis toks kovotojas, bet jisai pasitikė savo metimų labai.
Jo, šiaip Jimmy nebuvo tokia superiniai skaičiai, kaip kokius matėm pirmam raunde, 24.6 ribano 6 asistai, taiklumas 42%, bet turbūt ir ta trauma prisidėjo pirmos rungtynėse patirta, bet aš ir šiaip turėjau tokį, nežinau, jausmą žiūrėdamas į jį, kad jisai galbūt nepersistengė ir nejungė tos pačios aukščiausios pavaros, ką jis jungė prieš Milwaukee, kur akivaizdžiai darė viską iš esmės ir plėšėsi.
O taip,
ir
prieš Milwaukee buvo situacija tokia, kur jis suprato ir, manau, ir Spolstra suprato ir komandos suprato, kad jeigu norim laimėti,
jis turi būti
reikia to superherojaus krepšinio. Čia nebuvo taip, kad reikia Butleriui įmes 40 taškų, norint Miami laimėti rungtynes. Niksam, aišku, nepadėjo tai, kad jie paskui jau prarado dar ir Manuelį Quickly, pakankamai svarbu
bet
žaidėjo.
Bet jis ir šiaip neįpatingai
kita vertus, Heat visą seriją žaidė be Tylerio Hero.
Kuris beje gali grįžti jau konferencijos finale. Bent jau
būtų
jo
didelė pagalba,
pabaigoje.
Aišku. Kiek jisai grįžtų, ten gal po 15 minučių galėtų žaisti, bet vis tiek tai būtų pagalba.
Nu, didžiajam finale grįž.
Gali būt. Dabar jau negaliu sakyti, kad tai mane labai nustebintų.
Ok, tai apie Nixus ateitį turbūt labai neišsiplėsim. Julius Randle'as dar turi 3 metų kontraktą ir galbūt bus iškeistas, bet turbūt bus sudėtinga tai padaryti. Jalenas Brunsonas pernai pasirašė, dabar jau tikrai galim drąsiai sakyti, per pigų kontraktą, kaip tokio lygio žvaigždį, 110 berods milijonų buvo, dabar liko 3 metam 79 milijonų, tai čia Nixai turi 3 metam artimiausiam pakankamai pigiai visišką žvaigždę savo sudėtį.
Jalenas Brunsonas atrodė, kad gali būti vienas nesėkmingų pasirašymų laisvų agentų turguje, jo. O gavosi geriausias praėjusios vasaros
dar,
pasirašymas visoje lygoje.
Jie dar gailėjosi, kad pasirašė Brunsoną, nes jau nebegalėjo gauti Mitchell'o, o dabar gavosi taip, kad Brunsonas yra geresnis už Mitchell'o ir jį nugalėjo serijai. Tai dar jie turi vienam sezonui Evaną Fournier beje 19 milijonų kitą sezoną mokės. Tai
pastarasis turi aiškiai pasakė, kad jį tikrai išmainys.
Tai išmainys arba jis tiesiog galiausiai bus atleistas sezono veigoje, čia turbūt abejonių daug nekelia. Derikas Rauzas atsisveikins su Nixais akivaizdu, bet šiaip pagrindas yra, nes RG Barrett'as prasidėsė sutartį pernai, Isaiah Hartenstein'as lieka, Obi Toppin'as greičiausiai lieka, Quickly prasitęs kontraktą, tai iš esmės
Grimes'as.
Grimes'as turi, man atrodo, komandos opciją, tai
nu, jį turi pasilikti.
Jo, komandos opcija.
Grimes'as Hartas, manau, kad su savo gynyba parodė vertę savo komandoje, tai
komandos opcija ir po šio sezono jau galės prasitęsti tai normalų kontraktą, nes jis kol kas dar žaidžia pagal tą naujo kontraktą. Tai ką, einam jau visai prie pabaigos, dar turim tos pasidėlioję penketus, tai tu sakai, kad turi rytų ir vakarų penketus, tai gal tada tu jos šauk ir aš tiesiog tau bandysiu paprieštarauti arba pritart.
Nu, okei, mano vakarų konferencijoje toksai All-NBA playoffų penketas būtų su Jamalu Murray, Devinu Bookeriu, LeBronu Jamesu, Anthony Davisu ir Nikola Jokičiu.
Galvoju dėl LeBrono, ar galima kažką,
ar kažką
kokie
galima...
kiti variantai, ką dar galima įkišti. Vat, Kevinas Durantas nelabai.
Ne.
Iš pirmo raundo turbūt irgi nelabai kas buvo.
Aš jau pirmo raundo atkritelių kažkaip
ne, labai gerai pasirodęs.
Labai stipriai juos nežiūrėjau. Nežinau, ja, galvojau, Memphis, Desmondas Dainas gerai žaidė, bet realiai ne, LeBronas Jamesas, kai reikėjo, labai aukštam lygį sužaidė, uždarant serijas, buvo labai solidus. Manau, dėl dviejų didelių priekinės linijos.
Nėra klausimų. Mano, aš buvau susidaręs tą bendrą penketą, tai iš jų buvo AD, Jokičius ir Brunsonas. Ir šitas, ir Bookeris buvo penketą, tai čia nėra klausimų.
O Jamalą Murray irgi pasiėmiau. Atrodo, tikrai labai su dideliu pasitikėjimu pastaruo metu žaidžia, puikiai susimeta to savo metimus, gali žaisti izoliacijoje, žaidžia tą dviejų žmonių krepšinį su Jokičium.
O kai užsikūrė,
tai... Puikus jų ryšys.
Pirmos rungtynės, kokios buvo įspūdingos.
O rytų konferencijoje aš dėlioju Jalenas Brunsonas, Jimmy Butleris, Jalenas Braunas, Jasonas Teitumas, sukišu visus šituos Bostono vaikinus ir vis dėlto Joelis Embiidas centro pozicijoje.
Adebayo turėjo gerų momentų, bet turbūt, kad reikia pritarti, kad vis dėlto...
Taip, sudegė Game 7, tai labai kaip MVP žaidėjo reputacijai.
Nebuvo super bloga serija.
Smūgis, bet įskaičių žiūrint, jie daug prastesni nereguliariajame sezone, tai yra faktas, bet nėra taip, kad kažkas iš kitų didelių žaidėjų labai įspūdingai dominavo rytų konferencijoje.
Mitchellas Robinsonas dominavo, bet tik tai vieną raundą.
Nu tai va, Bemas Adebayo, jo, galima, čia turbūt yra tik tai diskusija tarp Bemo ir Embiido.
Nu jo, pritarčiu turbūt, kad nėra dėl ko ginčytis, nes Bemas turėjo labai gerų momentų, tas pačios šeštos rungtynės buvo įspūdingos jo, bet negali sakyti, kad jis daugiau yra sistemos dalis, bet nėra ta priežastis, dėl kurios Miami's eina taip toli, bent jau kol kas. Pamatysim, kaip bus rytų finale, nes bent jau 2020-ais, čia bus trečias kartas per pastarosius 4 metus, kai Celtics su Heat žaidžia konferencijos finale ir prieš 3 metus Bemas buvo visiškai dominuojanti jėga konferencijos finale 22.11 reboundų 5 asistų. Tai tas blokas, jeigu prisimeni pirmos rungtynės, tai man bent jau turbūt asmeniškai yra įspūdingiausias blokas NBA istorijoje, bent jau kažkas esu matęs iš tų pastarųjų 15 kokių metų, turėjome iš sudėtingumo ir iš svarbos. Pernais jau nebuvo toks įspūdingas, 31 tašką pelnė 3 rungtynėse, bet visos serijos metu tik 15 taškų vidurkis.
Jo, nes Celtics jam buvo... atidavinėjo šortrolose tą metimą
ir jam
ir jis labai prastai metė, bet dabar mes matom su Knicksais. Buvo svarbių atakų 6 rungtynėse, kurios baigėsi jo metimų iš vidutinio nuotolio ir jisai pataikė, tai kažkiek tai tikrai priklauso nuo jo sugebėjimo realizuotos metimus, nes aš esu įstikinęs, kad Celtics gynyba jam ir vėl jos atidavinės.
Tai jam labai daug metimų davė Milvokis, jis iš pradžių kažkaip nelabai jaukiai jautėsi jos mesdamas vėl, bet jis įsivažiavo ir jų serijos pabaigoje prieš Milvokis pradėjo jos pataikyti, o prieš Knicksus apskritai nesimatė bent jau to dvejojimo, nes įmatė prieš metimus, jis gal nebūtinai jos visus susimesdavo, bet pakankamai užtikrintas buvo. Tai kalbant apie Celtics ir Heat seriją būsimą, tai jau 6 kartas irgi, kai apskritai jie žaidžia playoffuose, 3-2 kol kas yra Celtics Heat naudai, bet sakau, pernai buvo ta įspūdinga serija, 4-3 laimėjo ją Celticsai po paskutinio Jimmy Butlerio metimo, kuris buvo netikslus tritaškis.
Kur Game Bostonas 7. Vos patys nesusidegino, minus, nes Smartas kažkodėl nusprendė mes tritaškį turint 20 sekundžių.
Šiaip ten gal plus 10 jie turėjo likus ten.
Nesąmonių prisidarė tie, kad galėjo ir sezoną palaidus su tam nesąmonėm. Tai, aš labai nustebau, kai pamačiau ten ESPN analitikų paskaičiavimus tikimybių 97% prieš 3, kad Celtics laimės seriją.
Kažkodėl jie labai, nes ten yra ta, ten ne analitikai skaičiuoja, bet ten skaičiuoja
algoritmai.
Jo algoritmai. Tai aš pamenu, kad pernai, kai buvo finalo serija Bostonas prieš Golden State, tai tie patys tie algoritmai paskaičiavo, kad 79% turi berods Bostonas. Nu, tai akivaizdu, kad jie tiesiog labai, dėl gynybos, dėl to switchability, dėl galėjimo keistis gynyboje, jie turbūt labai tai įvertina
turbūt
Bostoną.
Ir mes čia nebandysim išlaužt, kad Heat geresnį sudėtį turi už Celtics.
Tai
yra absurdiška lygintai, akivaizdu, kad Bostonas yra talentingesnė komanda polime ir turbūt geresnius įrankius turi gynyboje, bet aš visai drąsiai prognozuoju Miami Heat pergalę, nes manau, kad atėjo laikas, kai Bostono Celtics tos jų ir psichologinės, ir taktinės duobės turėtų kainuoti šiek tiek daugiau nei, kad serija per ilgai tęsės, bet vis tiek laimėjo, o kažkada turi prieiti ir tai, kad galbūt pralaimės seriją. Nes ir dabar, nu, žiūrint į seriją su Sixers, aš galvojau iš viso to, ką mačiau, ar laimės Filadelfija, ar Bostonas, galvoju, kad jį tikrai gali tiek vienus, tiek kitus įveikti, nes nu, šitas komandos yra per daug pralaiminčios pačios savo, nežinau kaip tai paaiškinti, Celtics'ų didžiausias priešas yra jie patys. Toks įspūdis susidaro, žiūrint į jų visą procesą. Tai visai tikiu, kad gali. Miami's tikrai bus paruoštas geras planas iš Erikos Polstros. Tikrai yra žaidėjai, kurie nesikrato atsakomybės. Šitą komandą turi lyderius ir emocinius ir aikštėjai, kurie imasi veiksmų ir reikia nubreikinti vienas iš pirmų dviejų rungtynių Bostone ir viskas bus įmanoma.
Tai tu spėji Heat in 6 per 6?
4-2.
Aš tai renkuos irgi tokį variantą, kur Heat spardosi, bet galiausiai nusprendžiu pasirinkti Celtics per 7. Jo, panašų scenarijų kaip pernai, kad manau, kad bus iškankinti gerokai Celticsai, bet tiesiog talento skirtumas yra ant tiek didelis ir plus. Vis tiek Miami's jau trečia serija iš eilės, daug veteranų, tas pats Jimmy Butler'is turi problemų, tai sveikatos situacija tikrai geresnė yra Bostono pusėje, tai jeigu jau statant ant kažko, spėjant kas laimės, tai vis tiek reikia turbūt atsižvelgti ir šitus dalykus, tai talentas ir sveikumas kažkiek nulems turbūt šitą seriją galiausiai, bet aš irgi, aš sakau, jeigu būtų Filadelfija išėjus, aš irgi būčiau dėjęs už Miami, manau, nes irgi ten tiek yra daug problemų su Filadelfijos komanda, kad matyčiau Miami išeinantį prieš juos, bet čia tiesiog talento skirtumas yra tiek didelis ir teitumo faktorius, kuris pernai irgi dominavo prieš Miami serijoje, tai žiūrėsim, ką padarys Polstra su Celtics, pernai visai gerai sekėsi, plus pernai Jimmy Butler turėjo gal dvejas ar trejas rungtynės, kuris buvo supermenas visiškas, kur rinko 47
metus. Nėra priežasčių galvot, kad dabar negali jis turėti
tokių dviejų rungtynių.
Žinant, kad tai Jimmy Butleris, tai aš nemanau, kad ta trauma jį taip stipriai sustabdys, kad tik tai negautų sunkesnės.
Taip, tiesiog. Čia svarbiausia. Nu ką, ir vakarų konferencija, ar matysim ar matysim 20 metų pakartojimo finalo Heat prieš Lakers anot tavęs, ar matysim Nikola Jokičio finalo?
Ne, manau, kad nuo to burbulo Denveris daug patobulėjo kaip komanda ir Jokičius dabar tapo dar geresnių žaidėjų, dar kitame lygyje yra nei buvo tuomet. Lakers irgi yra kitokie nei buvo tada. Lakers sėkmė, aišku, labai stipriai yra surišta su Anthony Davisu. Esmė ta, kad nebus taip lengva kaip prieš Warriors, kai Davisu reikėjo tiesiog iš esmės saugoti baudos aikštelę. Čia jam gynyboje reikia padaryti žymiai daugiau nei tiesiog pasaugoti baudos aikštelę. Jokičius yra apsuptas žaidėjais, kurie pataiko, kurie gerai jaučiasi žaisdami kartu ir aš net galvoju, kad Nuggets laimės gana užtikrintai šitą seriją. Mano spėjimas yra 4-1 Denverio naudai, nors aš labai respektinu viską, ką Lakers jau padarė ir kaip jie ginasi ir kad tikrai dar vienas Hemas įrodinėja, kad darbą gavo ne šiaip savo ir yra geras treneris, tai nenurašinėjau nei Lebrono Jameso, nei ką, aš tiesiog manau, kad dabar Denverio Nuggets demonstruoja tokį elitinį krepšinį. Man tai dabar jų polimas, kaip jie žaidė prieš Phoenix'ą, yra turbūt gražiausia, ką esu matęs nuo Spurs paskutinio titulo, kai buvo tas nerealus kamuolių judėjimas su Ginobiliu, Millsu, Diallo ir visais kitais. Ir aš labai, labai dabar stipriai tikiu Denveriu, tiesą sakant. Nėra taip, kad sergu už juos ar kažką tai, bet einu visiškai su Denverio netgi užtikrinta pergalė serijai.
Denverio polimas tai eina kaip koks šaltinėlio vanduo, taip tiesiog sklandžiai, gražiai per visus akmenukus.
Ir aš net nežinau, ar Davisas, kad ir koks geras būtų, ar čia jau yra tai, kad Jokičių galima sustabdyti ar pristabdyti. Man atrodo, jis dabar taip žaidžia, kad tu nepabėgsi nuo Nikola Jokičiaus.
Dar čia ne faktas, kad apskritai Anthony Davisas stovės, iš karto stovės ant Jokičiaus, bet ar serijos eigojas visą laiką bus ant Jokičiaus, nes vėlgi, jeigu mes vertam tai, kad Anthony Davisas negali būti ištrauktas iš pokrepšio, tai Jokičius dažnai būna ant to key, vadinamo, ant viršaus ir tai irgi, jeigu tu ištrauki Anthony Davisą ir tada Jokičius skirsto kamuolį po krepšį, kur ten kerta Gordonai, Porteriai, Murray ir visi kiti, tai iš esmės, jeigu tu nebeturi Davisą po krepšį, nu, tai tu nebeturi lanko gynybos.
Aišku, faktas, kad Lakers ginsis žymiai geriau nei Suns, tai čia dėl to turbūt nėra net kalbų. Bet Lakers, jeigu ir gali tikėti sėkmės serijoje, tai manau tik vat, būtent per savo gynybą, nes polimu tu, na, gets dabar neįveiksi. Jie geriausia polima žaidžia lygoje ir tu nepasimatuosi su jais. Kad ir ką padarytų Lebronas savo atkarpose, kad ir kaip ten susimestų Reevesas, D'Angelo ir Schroederis, bet nebus taip, kad Lakers taškų lenktynėse gali pasiimti Denverį. Galvoju, vienintelis kelias jiems yra, tai tikrai per labai kietą gynybą, numušinėjant rungtynių tempą ir taip toliau, gal aš čia nuvertinu Lakers sakydamas 4-1, bet tai labiau yra mano pasitikėjimas Denveriu. Mm.
Plius reikia dar turbūt atsižvelgti ir tai, kad nepaisant tų, nežinau, jau turbūt kokių 9 kažkokių incidentų su Anthony Davisu, jis vis dar yra sveikas, vis dar žaidžia kiekvienos rungtynės ir vis dar nepraleidžia rungtynių, bet tiek Davisas, tiek Lebronas, tiek kiti kai kurie trapus žaidėjai iš Lakerių vis dar žaidžia, vis dar nepatyrė traumą ir tikrai neatmestina, kad kažkam iš jų sušlubuos sveikata šitos serijos metu, ypač kai reikės atlaikyti beprotišką Denverio tempą polime. Nu,
aišku, būtų gerai, kad tai stipriausių sudėčių komandų
žaidžia. Tai faktas, visi mes tikimės, bet visą greikia.
Jeigu serija nulems traumą.
Ypač Deiviso Lebrono labai reikia tikėtis, kad būtų, kad norėčiau, kad Denveris nugalėtų sveikus Lakerius ir Jokičius be jokių klaustukų išeitų į finalą. Aš spėjau 4-2 irgi matau tokią atkaklesnę seriją, negu buvo Denverio su Sansais, kur iš esmės matėm 4 rungtynes, kur dominuoja plus minus Denveris ir likusias 2, kur vos ištraukė Sansais. Čia, manau, bus daugiau atkaklių rungtynių, daugiau atkaklių pabaigų, bet vis tiek gale matau ir Jamalą Murray nemažą indėlį, kur jisai gali spręst pabaigas turbūt geriausiai iš visos šitos serijos. Tai matau, kad Denveris eis į finalą ir apskritai, kol kas bent jau kaip dabar atrodo viskas ir žvelgiant į potencialo komandų ir į žaidėjų tą traumingumą, tai manau, kad Denveris yra...
Ir į trenerius.
Ir į trenerius, aš matau, kad dabar Denveris yra ryškus favoritas laimėti titulą.
Sutinku, visiškai tai sutinku.
Tai ką, su tokia mintim užsibaigiam šitą podcastą, susitiksim turbūt jau po konferencijų finalų prieš NBA finalus ir tada aptarsim, kas laimėtos finalus ir žiūrėsim, ar išsipildė tos mūsų prognozės. Sveiki.
CBET, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.